Alu ye menyo na cholo fana kunyana kwa tapelo. Alu ina misengilito ozaluna. Mulimu yomundi, lutalimatawa ye kubato honole yetu na usiubo ya kubamu. Mwana koye kutisa Kristi kwa lifasi lelishwa, ni kwa lusika lulushwa. Neluka kupambule na kuli utoze manzu ya luna ni wii katazo wa luna. Kuli lisike za kutakuwe na mkunguru fela. Kono litaleleze seo lilumezwi. Tusamuna kau fela musali mushima nikamba musizana mwovu siuvo ya tokwile. Minda telu zivakuli lunakamukana lutokwile. Mchwale haluka azwabu siuvo. Wii kutwe mwali piluzalu na ingevani vene wazo kwa emausi. Kasamula wa kwipo nelabu paki wazo ya Kristi. Sevali, kana lipiluzalu na nelisa achisi moha laluna, hana asulikuwa mbola kuluna mwanzila. Jumeleza cholo mulena. Folisaba kuli ni baba imezwi. Mikusike kwa wani haiva ya fokola yomuka na moha laluna. Kasamula wa sevele zobusi ubakachenu.
And above all things, may there not be one.
Mifali mwalika kamukana, kusike kwa siyala ni haiba alimungwi, ya salumeli mulena. Kau felabona, walumele bupilo, wubusa afeli. Kakuli wani kona mulelo waluna, wakukopa nilamo. Nimbu yotize lulikupa kali kute la mubuso wa mulimu. Kali vizo la Jesu Kriste, yenamua na mulimu. Amen. Mwako na kuina. Hivu ndevu si ubo kutelamo ni hivu nakuli lunani baba nyani baba yemi kwa matuko. Mini sepakuli kulimawaile akwa luhile chwale mwali tolopo zengata zeshita na mwala naha San Francisco, Tucson kukambama kwa upa. Milu naku ya kama waile lulumali tumeliso kubona. Lumamu yao mwusi wakachenu. Mimu yao mtu na utezi ni mwa kufita mwatu nzila. Ni kwa mamota kuyemiba tukawa ngata. Milu utusisa kulikamu sobusu luka kwa lula nekuleli mwikafa. Pamu yao walipapali za kutisa mibili. Ni kuba nimu yao mtu na nyana oka kwa ana mwendisi chaba sisilikana likiti cholo hapi kamba kufitelela. Kacholo lwa sepa cholo kamu sobusihu. Haiba kutezi chwana busi huko busi huko wapili. Upalangi lumela kulikaba butuna lulika musobusihu. Minibu naba inzi mwalipula zengwi zebuluki wangafela. Nizengwe hape busi wakachenu. Lu mwata saa tibelelo yetuna. Hili kakutaha kwa mule na Jesu. Sesi tatama kipuluso ya mio ya yela tehile. Ye kamu amu helabu si ubo. Nikuitu kiseza kutaha kwa hae fani haka bunahala. Nibata kufali tumeliso zei pitezi. Nika muhelo kwa vana waka ufila baba inzi kwa pata. Hili bao ni utusa kulibungata wabona kiba kutazi. Kimia ndachwalo kamba kufitelela, baba inzi kwa pata. Nilu itumeza hulukuli, vate ngemo. Kuminasicha waka mkana, kaika ufila kwa mwinzi. Mwali wakaze shuta na mwana ha. Mini utusisa kuli, baba ngui vate ngemo. Kuzwa mwabuse wali wate, kamba alina haza mwabuse. Kachwalo luitumezi kamina, fakuba mo, kakuikolase velozoe niluna. Yeo luli mwata sati velelo kuli mulimu, mkalufayo na mwala mko pano uo. Kuona afira kuli ivirene ni hupuzi kakukuta mama zazi ali kaninya na muko pano. Kulipilu yaka isavira hulu kama ikutu ama tunakuli. Sesi ngwi sisu telezi kweza hala. Anizivifira kuli kisi kamangi kononi sepakuli kisi nilo yetu na yezu wakumulimu. Yeka lulukisa nikuluweza kubabatu vana hababa ndiva mguso wa hae. Alunze luzama ya mwalifasi lalififile la sivi nikusalumela. Siva kasebu si ubo, ona siva kao na seluli, sinisu walezi nto yetu na, uzwa fone nizibezi kuli, newa ya iremu yao omutuna wasikolo kwanu, ni vile nitabe la kuba nisebelezo, masiva kase. Ni itu meza hulu kwa baza maisi basikolo, ni kubaba lulu kululezi kuba nisona. Nelio na fasiva kase, ona fasiva kaluli foku yemeo na mu ya huo usi wakachenu. Fone kweza halezita wa ye tuna miaye mashumi ya mala luka mulaho. Onafamu uoso anafaa. Nesi nto isili kwa ndaku wafela simu ya machachani kana kweani. Mine nipila mwandu ye nyani kwa busefela kwani. Mwendikali ngoko lwa ze mianda ya miveli. Nenivila ezwa hulu mama zazi ani kapuluso ya wonde ateniboma. kulisibeli sabona vaile busiku bwa kachenu.
Misihulu
mwaliza zilani, nenivilaezwa kibonde ate. Na upula nenilobezi mwamakozwana nekuchisa na kuyambumbi. Seye singo zina alumela, tumuaka buka kaka nyani, kaka bizokuli. Jesu Kristo yaswana mabani kachenu nikuya kuile. Kamba mwendi neli mwaka buka kaka nyani kaka bizokuli, nenisika hanyeza pono yali halimu. Minenze nilobezi mwamakozwana, sinizu haka pili, nimutio wata fapilu yaka wakingisa wendate. Sinabungate wami nasichaba mwati olopo ye kwanu, hamuziwa wendate. Nisepakuli nebaliba ana baba tuna. Ni haike enge nebaliba ezalivi. Ni nebana nimu kwa omaswe. One nilikakulwa nisatabayani kata ata mwone nikonela. Mwahala alivimo. Wani nilikunwa. Mibusi uwani nebanwa. Mina azuha nimutio omutuna mwapilu ya kakabona. Mina nitinefela liaparo za kulubala nizona. Na atotelela mwabuluke waka, embe yaka, pajama na isisi famubili. Neniza maile mwala simu ya machachani, kuyabuka ufifela ni koku ye mimu ya uo, chwale. Mi nakubama kulapelela wondate. Miane nisuri kulapela ni kukupa mulimu kuli abapilise, nikuli asike ku kuba tuhelela kushwa baliba ezalibi, kuli neniwalata. Miane nisali mwata pelo, seniye makutali maneku laupa kuzwa kwanu. Mi nekuna nipono. Mifali mwaka fela bungata wamina mwaiziwa pono yaten. Nelimule na Jesu. Chole na anisika ituwa ezabu hata, sinamoni zivela. Kono lipono, kizaniti. Mifali nekuye mimule na Jesu. Na kwa pili yene nikire na amugona mwapono ya mfuta ucholo. Na alifela mwendi, kali ngokolwa zeli shumi fali mwato yaka, niza yemi mamoya mwambi mbiulu, nili utuleli ngwi, inge ya bati ya kutambuka. Na hape zisa palo sesisweu, nibulizi kwa matuku asona. Na ana nimilili, ye wafama eta hae, na abu nala kupasina muna, yo vivele yule akuli, na alichwalo, wami ahema shumi ya malalu. Kono yomu nyinyani, mutangana yomu sisani luli. Na abu nala inge kuli, na asa konikulika na buima, wali paundi, ze muanda ni mashumi ya malalu. Mina hata lima, mina upulakuli, neli ze nguifela, kuli muendine niliangani. Kacholo na, naiti hii nyamwa meto, ni nikuta lima hape. Mina ye mine kuleli ngui, mutalimelo wa hae, sifate osa hae. Mimu bwona hale lwa sifate osa hae. Woni vile nibona anga, mwalipono, uwanga inge toho ya kreste kalili moze mashumi ya malalu. Yana akila aswa nisa Hoffman. Kona libaka anina nizona mwandu yaka, mwalibuka zaka, kaufela koni kona kubea sani. Kakulikona mwosi bwona hale la, ahulu mane inge onacholo. Tela yena, nabona la kubabu nyani. Mi ane nisoliku mutalima, na upula, kaniti anita alimi kumule naka ya yemifani. Mine nilika mfuta wakuli, nikalimwasi yemose. Mimwe ndi onafuku yemise, kwa tasa kuku inzika talaka achwale. Kuku mine liona mwasi bakase, mwahali hali. Nibutele renge foni yemi, mwani kona kupimela kaswanelo. Mwahali alingoko waze mashumi ya mane kamba mashumi ya kitalizo kuku mwi. Mwasi kiliti se, onasi kuenda se. Minata alimamuhalimu, mina yemifani. Kiani ituma kwa munuana, uwona haiba nenilovezi. Mwaziba mamu kwa naku, nekubwona la afira ingekuli, nilisike kwa chwalo. Mine nisalifela mwanana kumulena, kana kweani. Mwendi walikuwe lize silezi, zene niseni kutalize. Nato ituma kwa munuana, nato kumulaka chwangi, nikukalova. Nibu ngata wami nabatu, baba pila mwama hae. Mwaziba kuli, kaa nikika kota kakuchonko mwansa mwame eno chwalo. Mwama chachani, senika ala kukatafuna. Nise niliha, akukona hali, na lola. Kilani la palaka, kivani wendate, boma, niba na kivani. Kiani ndu ya kale, ya sitina, simbote la sene sivanga kwanu, one nizumanga machikui. Kilingo koro wa fela muendize mianda emiveli, chwalo kuzwafa. Mikina yo ni emi mwala asimu, uswane na kuba ona chwalo. Senilaha mamugu, uchunchulali utulaka hanyani, mina nyunga toho yaka, mina asina mazo waka, na atalima muhalimu hape, na atalima kusili, na atalima hape, mikiani, nalifani, inza emifani. Nimbo yase ukala kufuka, mina abu na machachani inza afuka, mi hano ukalile kukasha, ya paloza hae, nilifuka niona. Nge litino ze inzifa mfuhola, selikala kupepela, na yemiona fani, senimutalima. Mina upulakuli, kambene nikati alimafela, fasifateo za hae. Mina atalimela, kwa upa, wana kwane kule, na asoliku talimakwani, katu kufalelo. Ninaashenya kulinikute mwamulaho, kulinitali mehande fasifate usahai. Kono niteni, nenisambuwa nisisi hande. Nanani mazoa ahai kwa pata ahai, nitaruse kuli, na apatilwe, kone niyemezi. Sinikute kafa nikafa hape, mise niiko mwona famu mizo, kweza sinachua nakuli. Kuona hai ba nenikaa huanga na ya hai, kono nasika ashenya. Mise ni upula kuli, mwendi ni muvize. Hane ni ulezi kuli, Jesu, asikulula toa ya hai. Ni hana nitalimile, ni hati ona unafila mazoa hai, kuwa otolola. Zani kona afila, zeni hupula. Kakulibuka ufini musi alituna. Nilovezi kuwa ni koku ngui. Koku nzio nasiba kasee chwale, masimu. Embe yaka yapa jama kaufila ya kukolobiswa kami yoko. Kone nisulikulila, ni seniwelela. Sifate usa hai, nesina ni mubona ale wakuli. Muswanisi hako niku kuswanisa kamba kupenta. Hako nikuweza chwalo. Na abu nala inge muna chwalo. Ane muka mutalima. Na abatakulila ni makeke. Mi ya likute ni maoyo. Kono mane ni matama tunakuli. Ana akabulela na akafe tulalifasi. Haili mubona ale lo. Hako nikuswaniswa kisi kwa la sabaswanisi. Mine nisa zibi kufita niliza zile. Sine sitaruswa kisani. Kono fani yemi busi ubo kasamula wami ya hae mashumi ya malalu. Yemi mamu yao o filwe chwale kwa sewelezo ya mulimi ya mata kau fela. Mina kakuba fela, fela membala. Luli yomu hulu fela wa mwasi baka wa keleke ya Baptist kwanu. Yeo Roy Davis na alimulisa na wayo na kana kweyani. Michwale ni yemi mo nisibaka sitie zibatu. Kona mamu uoswana. Ni kuseni nana kulikiteko ya mali a Jesu Kristi. Yena luli, mama zo aka, kutisali ngusa la mazazi ya manele la mulena. Kali kwelife la zesi lezi kasamula wasani, nenitiloba nikolovezo yaka ya pili kwanu kwanuka, faani liseli hane litilo tuluka kwanu, pamukwa kwa Obizwa Spring, ungata wami nasi chabamu wako na kulakazaku ya tingi, mimuyobu na zani, pamukwa kwa Spring ni mezi, wanakuwa pata fila anuka. Nikuwa nikona koli ngeroi la mulena, nilibona halezi fapila sichaba, pili, mi katu kiloko, musiali omu ngui. Mili nzwi lazo mwani, lali, sinajwani mkolobezi mwana alumezu kutuwa etelila kutaha kwa pili kwa kreste, ingosala hao lika etelila kutaha kwa ubeli. Faa selimi ya ema shumi ya malalu kasamulaho, mifaa nisalitengi, usi kwa kachenu, nigulelali ngusalani. Nimuala lifasi, koli ile. Minita vile faku kutamuato lupo ya Yesu usi wakachenu, kutoye melamule na Jesu Kriste. Yoni lata ni chwale kapilu ya kakau fela, zazi ni zazi uzula pili kuba ya munati kufita mwana abezi zazi la kwa mulaho. Anisika chinchani haibasi embanyana mwatuto yaka, taba ya pili yene nikalile ni yona, nisalume la taba yesu wana nibusi ubo. Yena wasu wana mavani kachenu nikuya kuile. Chwale ni naniringusa, lini naniwi kalabelo kalona. Miringusa anelikalilo apili, nelikuli, kaniti, mangi ni mangi na asulikula apili la wakuli. Nisupoze tuna, zeko moksa, nilimakazo. Zene kalile sihulu mwala sichaba sama pentekota, anchafazo ya batu kaufela ya mikopano, ya kufoliswa, yine nyungi lelifasi. Kamia hayeli shumi, kaye kitalizo, ye kwa nile, wile nchafazo ya tuna, falilundu kaufela, lelitengi, na asepa. Mililo ya nchafazo isulikutuka. Nuhulele kuli, mamilioni ya mangata, baamu hezi kreste kwa mpulsi wabona, kayo na tumo ilingu yani. Yene Yesu sumelize kuzwa kwa niku Oro Roberts, ni babangu chwalo, ni kuzula pili chwalo chwalo, kamone ipotolo hela. Kasamu lao kileki ya Pentekota, yalo wala masileze, sakuwa, sinamone kuinezi. Milelo yaka nilitakazo usiubo, kikuzu sakeleke ya ni hapi, kwa kuta kwa mule na Jesu kukusu telezi. Nina nikui kalimela, nilukela kwa manya sili, kamu kwa kaufela osili kaona, anita alusika kwa pano ya mtu ufika ufela. Nina nilingusa, kiwale kutahata kukenela keleke, kaku kupatuso. Sinamone kuinezi fela ni mule nalu na Jesu, kaku likiena, hakina. Kono sinahana kutalize lwa pili, nikufo lisaba kuli, azu sabafu, nikukeni sabambi ngwa, nikulele kamiwa ye masila, mutu ni mutu, na mutabela. Kono kutahanga nako, hakuna nilingusa, heli latere ya sisupo kaufela kamita. Kakulisi supo, sina nilinzwi. Kono hana nzifa niza zele lingwi, nikubule yakuli na nindate munto yilingwi. Sani nelisesi tunahulu, kuzeneba kuna kuyemela. Heli hape fani hana ize, kwanda kuli mchenda mayamu wana mutu, nikuno mali ya hae, hamunabu pilo muhala mina. Chwani, kini madoko tanivatu, baba na hana hande, nilaka kule yakuli, muna yo, kimu chabatu, ulikakweza kuli mchenda maya hae, nikuno mali ya hae. Na asika alitoloka, na alibulezi fela. Nibusi kwa kachenu mwako na kutualika, mwala muko pano, zeka bulilo afela. Hakulata alu nakukona kutatulula. Kono muupule, Jesu Kriste kiaswana, mawani kachenu nikuya kuile. Lwali lumela. Chwale alu nanako ya kubulela uluze ngata, kakuli unani ilinako zengwi za kukalisa mo, ilinako zengwi za kuzwa. Nilubata kukute kaka tengo, kaza maiso ya sikolo, kaka luto mezili nakoze. Niluka eza kau fela zelukona, kuliluba kuteke. Muhupule, kana ako ifika ufela, yeo mweza libia bata kutaku kreste, zemuluke la kweza fela, kikuta kuyena, kamba na kutaza kuopela, seo kao fela silisona. Mi ufa upilu kwa hao, kukreste chwale, muyeme maspula samina. Kona zelu vezite ngimo, kumitusa.
I want to talk to Brother Vail, Brother...
Niwata kubulela kumuzu wale Vail, muzu wale Roba, Borders, nimizu wale kwanu, Aiba, anizibi aiba, anevasike kuba mwakereke, mwamusi alika mba kakusasa na umungi, kamba sisi mwi. Sebelezo ya kuluta kubani, baba batako lubezo ya mwe yaoke nile. Kikuliseo sikaba handenji, minamizwale, mzwale neva wa nimi na kaufela mwako na kubakwani, ni mzwale kaps. Aiba mutu fika ufela, ubateku kakanyezwa, kazako lubezo ya mwe yaoke nile. Mbune ukuli mwata kwa tabe nakere, sesikaba bunde kisifi, kakusasa na kamba musiali, kakusasa na mwendi kate nikiloko. Mwendi kate nikiloko ya kakusasa na. Haiba muna nipuzo kaza tutu. Haiba muna nipuzo falimusa. Haiba mubatakuli. Amusika kutazwa kali kiyomumi. Mubatakula pelelwa. Kambasika kaufela se mubatakuziba kami kwa yeo. He kukaba hande ane mkazo la kwa nikate nikuloku mwaka kusasana. Nikubo nabanaba. Kukaba limu mwika mbaba wanga atamwani. Kuyo mitusa si kuka kwa kula pelela bakuli. Kwa kwa alabali puzo kubafela sina mutu ya atusa. Kia hande uka muyefela kubona. Mibakata yewela kumitusa. Mwamu kwa ufika ufela obakona. Chwale, lusika tumela kaleli nzwi, nubata kwa tumela mukalisi wali nzwi hape. Mwakona kucha hulu zengata. Mwakona kunwa hulu zengata. Mwakona kusea hulu. Mwakona kuzama ya hulu. Konoa munakula pela hulu. Nitavela kulibatu, bala pele mwali wakaka ufela. Banzi bana nuzima zo, kusina kukakanya, nilikangi. Halu lapeleni. Jesu yomunde, mukalisi wali nzwi la bupilo, mikiwe na linzwi lani, faa chwale luta kuwe na kabuse paha liluli, kasamu lao wakuta lusapono, kulimulimu wani pakela kuli yayo kiniti. Mule na Jesu nilapela kuli utoze manzwi busi uvo. Kwa kutua kwa zewe ifika ufela yeli mwata samu huo, wabumulimu. Ni haiba hakuna ni baba mwimo, kamba baba suweli kuruteleza kwa ndi mwala naha, haiba haba sky tukisa ni kupakapili, fahola ya kukopa na kwa kuli ni kopa ni nzelu anisa za hola ye, lingusa lilizwa kumulimu. Kubaka ni kuitukisa kakuli mubuso wa mulimu ufaka ufi. Lula pela kuli kube chwalo busi ubo kabona. Kuliba kopane nibutata wahola ye. O mulimu na abalapelela kwa tuso. Kakuzibamu sebezi niseo utalusa. Nikaseni swanela kwa alaba kalizazi laka tulo. Kazeni gulela kwanu kaufela kamba koku ngui. Nituse kulinisepa hale kakufelele la mulena. Kaseni eza kaufela kamba kugulela kalinzula hao. Kuli sitisemi selo. Kakuli sina tumo ya hao, ane ilikuli, linzwile lisike laka ohana ni mulomo wa hao, kono unahane kalo na musihali ni busihu, kuli utoko melekweza likakau fila ze ngozu mamulao. Nikiho na ukako ndisamiza mao ya hao, ni ukava nilibubo lelinde, kana hakina nikulaezi nji, utie miuwe nipiru tata, kakuli mule na mulimu wa hao, unaniwena, kau fila koukaya. Mule na Jesu, petao na chualo usi wakachenu.
We pray in Jesus' name, amen.
Lula pela kalibizo la Jesu, amen.
Friday and Saturday,
Labu fae finipele kelo, kuzwa kate ni kuisa, katu elufu, fata wenakele fa 8 ni Penn Street. Kukawa litaelo, likalabo kwa tuto, litapelo za wakuli, nizemu kaufela. Mutaete ngikwani, aiba muna nipuzo, kaufela, kaufela semutokwa. Kukawa vana kwani, babaka abona zeo, mule na amifu yole. Chwale, kasebelezo ya kukwa lula ya busi ubo ye, akuna seni kuna kweza, kwanda kukwa lula fela kapili mwalingu salaluna. Sani kona, selube zite nimo. Nichwale kona sini kutezi kwanu. Ni ilasunde ya kakusasa na haiba mwle nalata. Nibata kukopana niti haba tuna yalika nga telaka chenu. Kazali nyalo nitelekano. Chwale mwama Galata 4:27 niti habela kubala manzu ya 4:27 kuisa 31 hamoho.
For it is written,
Kakuli kungozukuli, uwawelwe wena mumba yasa apepi. Ululuweze uhuwe, wena yasikazi walu pepo. Kakuli vana vayatu hezwi, vakafita kwa bungata, vana vaya nyezwi. Chwale lunaba na baesu, sina Isaka mwana inezi, luba na vase piso. Konosi na nakoyani, yena ya pepilwe kandama, anya ndisa ya pepilwe kamoya. Kusali chwalo nikana koye. Konoli ngolo lili ingi, lili lele kisa muzike ni mwana hai. Kakuli mwana muzike anakucha sanda hamoho ni mwana wayalu kuluhile. Kifo heba na baesu, alubana ba muzike, konolubana wayalu kuluhile. Mwena aikeze limbu yoti za hai kwa palo yali nzula hai. Chwale nilumela kulifaa ni ingatu tos na chwana, yei pite zululi mamufuta wayona, konofoku mwe lufumana mulimu, mwalika zei pitezi zani, lihola zei pitezi, ninzila zei pitezi, lika zei pitezi. Kakuli mulimu kea ipitezi, nivao baba mulapela kaniti kuzwa mwalipiru zabona, vamu seweleza mwanzila yei pitezi kwalika kamba ninzila zalifasi. Tuto ye ivizu wakuli, Peu haina sanda hamoho nisikapi. Paulu sifa wambola ka peu yezi vala yaba na baweli baba shimani ba Abrahama. Paulu sikatabo wipea ilie na mwasiemo sakupepwa kamusali wayalu kuluhile. Tuale luzibakuli Abrahama na ananiba na baweli baba shimani kabasali baweli baba shutani. Mulimu na amu filese piso kusara. Kasara nitaluse, kulikukaba mwana wa mshimani ya nakapepwa, nikakufitila kumwana wa mshimani yo, nifasi nilikafu yolwa. Ninakaufela nilikafu yolwa, kamwana wa mshimani yo. Nikinto yelumelwa kiwabangata, sihulu mwala majuda, kuli nili Isaka. Konone siena, yena mwana wa mshimani wa sepiso yo Abrahama, kijesu. Nikie na yeli peu ya silena ya sepiso ya Abrahama. Kono Abrahama kakubaniwa na baba shimani baba beli, alimumwika kahagare, yana alimubele kikusara, yala tiwa yomunde mubele kiwa mwege pita, yu Abrahama na ilo mubati la mwege pita, kuliave wa musebezi kumusara hae. Misara, kakunana kulimulimu nasike avulukase piso ya hae kubayaniti, Abulele la Abrahama kuli angeha gari mubeliki wa hae ni amunyale. Kakuli livali mwama zazi ani nililumelezwa. Nikuli apepe mwana miyani kona nzila yeo mulimu na upuzi kayona. Kuli naluke la kubani mwana fiela kaha gari. Konolufu mana kuli sani nesi chwalo. Chwale lu tuisisa kuli hape mulimu upete hile mwabulalu. Chwale mulimu upete hala mwabulalu, muhau kiketalizoho, supile kikufeleleza sinalifasi, mulimu upete hala kandate mwana moyao kenile, kwa nikona kupete hala kwa tuho ya bumulimu. Kaofila kimulimu alimungi, mwaliponazo zetalu za milelo emilalu, kambali ofisi zetalu mato ilingu ya bumulimu. Chwale kuna ni hape zetalu mwabupetehi, kami hato ya muhau kukene mwakeleke, kutapiswa, kukeniswa, kolovezo ya mwe yao kenile. Zeo lilwala kupepwa sincha, ingefela mwakupepwa kanama kuswana nizona. Kakuli musali hape pamwana, sikasa pili sisi zwanga, kimezi, mali, mikona kutata mabupilo. Hivele uwezi chwana mwajwani wa pili 5-7, kamba 7-5, na sipa kiona. Ye ule lakuli, kuna ni ze talu, ze paka, mwali halimu, kinda ate, kili nzwi, yana liye na mwana, ni moya oke nile, ze talu ze, kinto ili ngwi. Kuna ni ze talu, ze paka, mwali fasi, kili nzwi, kifo mezi, mali, ni moya, mezi, mali, ni moya. Zete aluze, lilumelelana, mwanto ilingwi. Swale haili ndate, mwana, ni moya oke nile, kinto ilingwi. Auko ni kuba ndate, kusina kuba ni mwana. Auko ni kuba ni mwana, kusina kuba ni moya oke nile. Kono wako na kuba ya lukile, kusina kuba yake ni sizwe. Wako na kuba yake ni sizwe, kusina kutalamo ya oke nile. Lupakile zeo, mwabu ino, wazebu pilwe. Swale, nibu ngate wami na mwendi ni kona kuba mwenye kumina. Mini nitokule tuto na aziba kulimwa liziba hande kononi lutanga kamifuta sinazana ma halitamana nizamoya. Twale lukona kuli kuna nzeta alu mwabu petehi, mulimu upeta hala mwabu lalu. Twale misani neli mwabu peta hala kwa peo ya Abrahama, nekuna ni Ishmaele, Isaka, Jesu. Ishmaele ya nazule kumusali wa muzike, Isaka nazwa kumusali ya lukuruhile, misi belisabona nilika kusomana. Kono Kriste Jesu nata hile kamu alanju, kusina kusomana. Faa yona peu ilingwi, peu ilingwi, isi ngili peu, kono peu ilingwi. Baba ngwiba nebasi peu ya Abrahama, kakuli peu ya Abrahama, neli peu ya tumelo, yeo mulimu na ambola kayona. Isi ni peu ya hae, ya hae ya nama. Kakuli kasamula wasara kushwa, Abrahama na nyezi musali usili, ni ape pavana, baba supile, baba shimani, lusa balibasizana. Kachwalo neisike ya bali peu za Abrahama, neli peu ya Abrahama ili ngwi. Ni yaani neli peu ya tumelo ya Abrahama, kusupeza kwa peu ya silena, yene lukela kutaha katumelo ya Abrahama. Isi ni upilo wa Abrahama wanama, kono upilo wa moya wa Abrahama. Yana angeli kakao fela kushutana nilinzula mulimu, nikuliviza kuli inge nelisi chwalo. Ni alumela kumulimu kushutana nisepo, alumela mwasepo. Yani kona peu ya niti, yelu ulela kayona. Faa lutalimana nisiswa nisose. Oh, peo ne ikalile, peo ya sepiso, ya kalisa kakukakanyi wa hanyani, kukakanya sepiso ya niti. Mwabona mwai kalezi kabu nyinyani, mwakukakanya sepiso ya pili. Mulimu na sepisi ya Abrahama, kuya kasara, kuli abe ni mwana yo. Kono chwale mutali me peo ya pili ya Abrahama, kamusali wa muzike ne itile kasara, hana haka kanyize kulise, sisike sae zahala. Kakuli na asupezi, mina afi terezisi yemo sakupepa. Chwale, chwalo kona keleke mwai kalelanga. Chwalo kona mwai kalelanga kamita. Mukalela kwa tasi, amukaleli kwa halimu. Mutu hapa hamama nela, hali kakukalela falimu pili, ukalo viha mulala. Mulukela kukala nikuyaha, upahama kuwefitafani. Mifaa lufumanama kalelo ase piso ya mulimu, haipona haza. Utahanyana kamu kwa wakukakanya kulianganisa tukiso ya mulimu. Yani kona nzila Yesu wana ni sivi mwone sikenezi mwasimu ya Edeni. Kona mwone likalezili fukasivi. Neli fani nzili lingula mulimu. Ane nilyangani sizwe kamba kukakanywa. Amukoni kushimbulula linzwi lingula mulimu. Sani kisona savule la mulena. Kakuli kilinzwi kaufela kubachwalo. Mifa, Sara, ni hai bakuyose piso. Sara kakuwa musali, yeni mufuta wakeleke. Neli tisize kukakanya kwa tukiso ya niti, linzula mulimu la sepiso. Ni ali, wena Abrahama munaka, ikungele muwele kiyo mundeyo. Ni upile niena, niwe muna hae. Ni mulimu, ukakufa peu yeo kayena, nini kangamwana. Mawona, kakufitele la fela kato wati kalikangwi, nekuchinchize wino watu kiso kaufela. Kabaka leo lulukila kungali nzula mulimu kaufela kulikisona savule la mulena. Nzula mulimu kaufela kila niti. Faa chwale peu ikala kase piso kukakanyiwa nyana. Isaka kakuba peu ya musali ya lukuluhile miili ya sepisizwe. Ape pasina Paulusi anali kakuti alusamo mama Galata. Na ape pile wanama peu ya sepiso. Mi uzola pili kubulewa fakuli kulivana vamusali wa muzike. Abakoni kubasanda hamoho nivana vamusali ya lukuluhile. Kakuli kivamifuta yeshutana miyani kiniti. Yasa alumeli hakoni kuba ni mulumeli. Hakuna mkwani hanyani fani kona fukuna nivutata kachenu. Hamukoni kweza kulikuu yako pano ilumele nimbande. Amukonifera kweza chwalo. Fani kona fukuzwele la butata. Mulukela kulumela linzu. Amuni mukao fela. Fela muswanela amuchisanda hamoho. Kambani hai bakulimu. Mwiko panya kusona. Amukoni kweza chwalo. Mukabambande kamba kuhu. Nasi kekuchasa andani Ishmaeli. Yena peu ya musali wa muzike. Ili yani kawa kengisa kukakanya. Sara naka kanyizeli nzula mulimu, lakuli mulimu, nakali buruka. Mulemu he, Abrahama, mawona seni suliku ya hela la sunda ya kakusasana. Abrahama nasika alikakanya. Sara nalika kanyize. Naliena, nesi Adama ya naka kanyize, neli Eva ya nalika kanyize. Kachwalo he, lukafumana zenga atakazeo, aluka alikutela la sunda ya kakusasana. Mane ni haiba za moya alikoni zanama alikoni kuchasanda ni za moya. Ni haiba wana wa Ishmaele awakoni kuchasanda ni wana wa Isaka. Mihape za vutu alikoni kuchasanda hamoho ni za moya. Keleke ya nama, keleke ya moya. Kuna ni keleke ya nama, yeo basali wakwanu, baswa nisisa. Ni kuna ni keleke ya moya hape. Kachwalo, keleke ya nama ni keleke ya moya. Halikoni kuchasanda hamoho. Kizepe lize shutana zeo, linakoze shutana. Zepe lizeo za shutana. Kiva tu baba shutani, mwatasa kushutana kwa vulikani, gobu kauhani. Lani kona liba kaku ungelwa, aku liko kushutana. Ni ikawa fela kwa peu ya Abrahama. Haikoni kutaha kanama keleke ya peu ya nama. Iluke la kuwa peo ya silena ya linzu la mulimu kuya ka Abrahama yona peo ya silena. Kikawa kaleo kuungelwa kuluke la kweza halapili. Kakuli muhupule luna baba pila milusiala alunakulaka kutivela bani baba lovezi. Kakuli tolombita ya mulimu ikalila baba shule kukreste kiyawa kazu wapili. Luna baba pila milusiala luka angelwa nibuo na moho. Miluka katanyeza mulenalu na mambi mbiulu. Mulemu he ni hape kungozukuli. Niva afu baba siyezi hawana kupila kami haye sikiti. Kawa kaleo fani hawana kuchasanda hamoho. Hawana kubamu waku ngelo hamoho. Kuna nikeleke ya nama kaniti. Nikeleke ya moya. Keleke ya nama nikeleke ya moya. Nima wana fa hakuna kuli hakuna katulo kubasilena wa moya. Yona peo yese pisizwe ya Abrahama. Kakuli walelezwi kwa mpilo wabu safeli. Vamu hezisita velo samulimu. Sesi lukisizwe. Misita velo sani. Yene li kreste. Yena linzwi. Ni kacholo akusana chole katulo. Mungoli Johani 5:24. Haiba muba talingolo. Chole akusana katulo kubawali kukreste Jesu Maroma 8:1. Babasa za maika nama kono kikamoya mamaroma 5:24. Ya utuwa linzu laka, linzu la fo kikuli kutwisisa. Munui wa utuwa la kaufela, sikasisi mkaufela. Wako na kuli utuwa ni kuikela kusili. Kono yena ya utuwa linzu laka, kutwisisa linzu laka, mi alumela kuyani lumile. Una ni bupilo wakamita. Miha nakuta kwa katulo, kono usazwile kwa lifu ukeni mabupilo. He nisha. Yena yo kunutu yetu na ya mulimu izivalezi kuyena ya utwisisa. Kulimane mulimu nali kukreste inza kutisa na iliena kwa lifasi. Kulimane yena nindate nevali ya limungwi. Kulimane likunutu zetu na za kutalelezwa kwa mulimu. Kunga ni kuitisa iliena. Kubona alezi mwalusika lwali mpiwa za vatu. Nimuwa kuikalelwa kwa vatu. Nimuwa silikani salibupiwa za vatu. Kuli aezeli nzula hae kubona hala. Mwalizazi mwakupazula kwa lizazi kwa upa. Nikuweza tawa yeswana kwa kulikela kwa lizazi kwa wiko. Kuli aikeza ilie na kubona hala mwakeleke ya mnyaliwa. Nzwi lelibona halile. Mwavona likawa chwalo nilona. Yena ya utwisisa. Foki kuli kuziba nipa tuluzi kuyena. Kuyena yani lumile. Unani bupilo kwa kamita. Nia anakuta mwaka tulo. Kono usazule kwa lifu. Ukena mabupilo. Peu ya nama nelifela sishimbelo. Saya moya. Inge lutaka sibunga nisikapi. Nufitile kuzani sapili. Mwali ngusaleli ngui. Kono nitavela kufituluka hanyia nikulona. Kamba kukutila kulona hape famu zuzufela. Chwale kizefa likalulo zetalu zapeu. Zelu wonisasi swaniso saniti. Likalulo zetalu zapeu ya nama mwamuhu. Sinapeu haichalwa itisalutaka. Ndithu hela zenyi yani zacho mwa kuyona. Kona kutasibunga. Nikipeto muuku wa mununo uwela kuyona. Mekuta acho alesikapi. Nikipeto selipe uhape. Mutali meli kalulo zanguli yepete hilefa. Nimoni velekela hande mwa mufuta. Kakuli muli mukie na mukalisi wazebu pilo kaufela. Kaba kaleo zebu pilwe halikoni kupalilwa. Sina mulimu hasa koni kupalilwa. Kakuli naliena yana tomilelika mwawino wazona kuli. Kuli lutalime milvone. Mulemwe hagare lutaka. Yene lima kalelo apili apeu yene ishoshela. Chwale neisabona halimane ingepeu. Neli lutaka kakuli nalimu sali wa muzike. Isi nimaasa episoni hanyani. Akuna sakweza kalinzwi. Kisi shimbero fela sapeu. Mulemwe Sara, sibunga, senesinani muku wa mununo. Na hayasi judeani, neitile kayena. Kutaha izule kusara apepa Isaka. Kaisaka apepa Jakobo. Jakobo apepa mapatriareka. Mi kama patriareka kwa tahanaha. Maria kakupepwa kwa walanjo, kwata peo ya niti yali nzula moya, ye ezizwe nama. Mwabona, basali babalalu, basali babalalu bao peo, yene lwezu kabona. Alimungu wabona kaniti, neli kabozwa, mwata salivali. Wabubeli neli musali yalu kuhile, ni wabulalu, na sina kutwano ya kuzibamuna ni hanyani. Kono katumelo, alumela linzula mulimu. Hagare, Sara, bababeli cholo, bo Sara ni Hagare, neli kabozwa. Kono Maria, neli mwalanjo, kasepiso ya mata, alinzula mulimu. Yani kiniti, lutaka Hagare, bafumahali bababeli, yewakaka njese piso. Kono mutalime, senesitisile kisani. Fani Hagare, musala Abrahama, wabubeli, yana alifia la musali, wanyazi. Kono ato pepa muna, kono nali muna wamufuta mangi, hivele wezikuli, neli muna ya wamwana enyi. Na pila kabuta wahae. Mia kuna mutu, yana mukoma. Nasa kona hali kutapiswa. Nasa chinchiwi. Nasa kona hali kufetulwa. Nasa kona hali kutapiswa. Nali muna wa mshitu. Hakuli na shutana nilinzu la mulimu. Misi kakao ufela. Sesi shutana. Mukutazi ufika ufela. Membala ufika ufela. Keleke ufika ufela. Yes, shutana nilinzu la mulimu. Ika pepa sikwata. Sabuli fasi. Sa Hollywood. Ni haikoni kuina nilinzwi leliska zwakiwa kakuli aliska veiwa ni haba masepiso vatili Sara yena musali wa niti wasepiso kakukasibunga apepa mwanamu shimani kakukutisa apepa na haya sepiso yene sebeleza mulimu. Kono Maria kusina kusomana ni hanyani. Kono alumbela linzwi lasepiso fani hana imuwa lanjo asa zivini haiwa muna. Ningelo ilamulena lamu kata nyeza lali. Numela Maria ufilwe mbu yoti mwala basali. Kakuli mulimu nani wena. Ni musali ali likazeli kakona ala chwani. Yena musali avulela. Ningelo ilavulela kuli. Moya oke nile ukaku ukama. Nekusikaiza ala kale mwala masika kaufela. Kono Maria narumezi mulimu. Mikihali, wona mutanga mulena. Narumezi linzwi. Kana ukaba chwa nginiena. Nazivile kuli Hagare, nana ni mbututu. Kati akazo ya kusomana ni Abrahama. Misara, nazivile ni mbututu. Kati akazo ya kusomana ni Abrahama. Wanabase piso, musali wa muzike, ni musali ya lukuruhile. Kono faa ukupi wa kuli alumele. Yani kona kekezo kwa tumelo. Yene likuwa Abrahama. Yana alumezi kuzesa kona hali. Haivile kimulimu yana abulezi cholo. Sani sako nisalika. Narumezi mulimu. Na sika avuza. Na ulezi kuli. Bona, mutanga mulena. Hakuna teba kamba, nekuna nikangi ye kumakai. Neni lukela kutwa, walifasi. Kube kuna, kuyakali nzula hao. Nekutile peu ya niti. Sara na sika za cholo. Kakuli neli kusomana. Yeo kiniti. Mane nye na Sara, na sika za sani. Kakuli neli kusomana. Ni haiwa keleke, haikoni. Mwata sasa luluti, yetuna, ya kuiketa. Silwala tumelo, ya mwalanjo, mwali nzula mulimu. Fakuba nise piso kulikupepwe wana. Kuiketa kwa saluruti. Hakuna kupepa keleke, sincha. Hakuponu bacholo, kuka pepa kuyoli sasisimwi. Sika pepa nto isili. Sika pepa nto isili, ye kalika nisafela sani. Sesingi sasili kakuba sinalona. Kono keleke ya niti ya mulimu, ye pepile sincha. Yumeli nzula mulimu fapila sika kaufela. Hakuna tewa kamba, kisika mangi. Hakuli, alisikazwa kiwa. Likase piso ya mulimu, likaze, alinze litachwalo. Maria, yenawa niti, alikaona, kusina kukopana ali. Uwe kuna kuya kalinzula hao, bona mutanga hao. Nikiha pepa, kisi kama insana pepile, nesimuna wamushitu. Nesina ha. Kono na pepile linzwi. Mulimu yenaluli, kuwona hala mwanama. Amen. Yona peo ya niti ya mulimu. Neibu analize sepiso kao fila. Yeo mulimu na file mwabivele. Kusina yena. Hakuna mutu yako na kupila. Kusina yena. Nalie na peo ya niti. Nali kwa kuseata. Nali sikapi. Sine siluwezi buloto. Twale. Zepe lizani. Nelifela lishimbelo. Zabupilo. Kakuwa fela peo ya nama. Maria. Chole mupule. Nenimwezi kuli zepeli. Chole Maria. Asimuwezi kwa mulimu. Sina batu wabangwi. Mwaba likela kumwezeza. Na asimulimu. Batilisha. Na alifela mulwali wa peo. Sina baba mwe babona mwene bainezi. Kono inge tumelo mwalinzwi. Itisaa hulu. Uto basi kupi wa saniti. Inge mbonyi moyi hulela. Kamba buloto. Wata acholo. Kalutaka. Nikipeto yata acholo. Muhuku wa mununo. Nikipeto yata acholo. Kasikapi. Kono chole. Amuna hana. Sikapi sani. Haiba mulemui. Sikabu nara mane inge buloto wa niti. Kono hasi siapu hile. Buloto wa niti. Umahali. So nakisi kapi fela hape. Kacholo mwabona. Maria. Isi ngikaku somana. Kono kuyaka tumelo. Sesi ngui sesi bonara mane inge yona. Maria nesie na peu yani. Maria na alifela sishimbelo sa peu. Na aliwa niti peu ya tumelo. Kakuli nizula mulimu. Kika tumelo. Hana alifile kwa Abrahama. Niki tumelo fela. Yeko na kutaisa. Seo mulimu na ulezi kuli. Ukaiza. Tumelo mwali nizula hae. Mulemu ye kuli mane kusona sinasika sa niti. Maria na alicholo. Kono siswana nisikapi. Sikapi siswalana ni peu mala asona. Misai bukeleza. Nikuiba wale la kufitila. Iye mahande inosi. Kuhula. Kona molu vezi nilusika lwa kelekeye. Ya Pentekota. Ihulile. Siswalabu veke. Woo kufitila ibanako. Ya kukwalu hasikapi. Maria. Kakubama he kreske. Nelifela sifutumali so. Na asimali ya Maria. Na asimali ya Mujuda. Na asimali ya Bamachaba. Na alimali ya mulimu. Kimulimu ya nabupile Maria, nesiki yaba kakukopana, na asimu Juda kamba wabamachaba, mbutu tu hakisiemba ni haiba sisimi, samali ya bumahe, mali azwele langa kunda tahe, waziba mate amali kuli, afumane ya kumuna, inge kuhu, yakona kuyali, nasiku kuyakona, kono haiba yali kuba ikopane ni amuna mukombwe, haina kundondola, halina mununo, ni hali kabonala unacholo ingeli, leni nalimununo. Sikupeo salona kau fela sivona la kuswana. Kono hali na upilo mara alona. Kono moku inezi kwa batu. Baba bulea za kreste. Mungate wabona. Babona la ingeba kreste. Walika kweza ingeba kreste. Kono ulikela kubani kreste mara hao. Ililinzwi. Leli wona halile. Usi chwalo haina kuhula kwa mkreste waniti. Yalu mela mwabibele. Ikawa ivanga kopano. Ya sisi mwikamita. Haiko ni kupila. Kakuli hakuna kupilo kuyona. Kuli ipile. Hii haliko ni kundondola. Ikawa bole la masi ya leto haiva. Nesikawa ni ninyuwa ni amuna. Kuswana fela sina mamemba la wakeleke. Mwako na kupa kombele la. Nikupa visa. Kupaeza madikoni. Nize mkau fela. Kono baka. Mukawa nisi ya leto. Sisi tezimai. Abolile. Haiva. Asika kopana ni amuna. Yoki niti. Sishimbelo sikapi. Nesi hulisize. Yoki niti. Ni iva saa nikikuli yona peo kasi vili. Ina nikusi ya sikapi. Kamba sikapi sina nikusi ya peo. Kuli peo ive fapila mwana. Kuli ikone kubuzwa. Kaufela lima mufuta. Wabona. Mubone fa chwale mwavezivu kaufi musali yo. Yona keleke ya mazazi ama ungoloa. Ivona lainge peo yona luli kasi vili. Mutali mekamoko pano ya Pentekota yetili. Mama zazi ama ungoloa. Miluka itatulu la kasamu la onyana. Mwabona. Moli tela amovu kaufi. Kuli ivona hala mane inge kona peu. Nishikapi hasita hakuzwa kwa bubeke kwa buloto. Kamba siemba sabuloto. Kasamu la omuku wa mununu. Uwela fa ni mwaka lulu ya uweli. Nesitisaka lulu ya ulalu. Yeli sona, sona, sona sikapi. Nimane kuli haiva utali misisi hande katoko melo. Aona kukona kuziba bubeke kwa niti. Kwa buloto wani. Fani bubeke bubunyani wani. Hane butile. Munala inge bubeke. Kono waka inafufasi ni kubatisisa. Ukafumana kuli. Hakuna bubeke mwate ingi ni hanyani. Kisikapi fela sishimbelo sabubeke. Kale bubeke butea kuzula kusani. Kono muupule hakusana zengwe hape kasamulao wasikapi sani. Muupule nekusinape uyengwe yenese pisizwe kuya kamusali yani. Kaini kai kasamula wa Maria. Nia kusana hape kopano yese pisizwe kasamula wa Pentekota. ikungelwa ni munyaliwa kokuti akuzwa fani. Yona peu kilinzi lelibona halile hapi. Mulemuhe, mutalime mulibonale afaka ufi. Mateo uli, mungoli Mateo 24:24 ilichwana. Mioya yemibeli mwamazazi amaungulo. Moya wakeleke wabatu wakeleke. Ni moya wamunyaliwa wabatu wamunyaliwa. Ikawa afaka ufi ahulu. Kufitila mane ipumani wona wawake tilwe haiba kukona hala. Tolo kona mwoli lezi faka ufi. Mutalime, mwoi tezi kalutaka. Tole mulemuhe, yuka soanisi sasisi mwifaa. Luther, mwalusika lwa keleki, kakutisa peu ya mnyaliwa, nelimo ya oswana, luweke lulilu mfela lwa peu. Luther na emi cholo. Yani neli kakuveiwa, baba lukile katumelo. Naliye na mfuta wa Hagare, yona lutaka. Mulemuhe, Wesley na limufuta wa Sara, mwa Philadelphia, lusika lwali lato. Nene litisitesi bunga, kuli, mwalusika la Wesley, nekuna nivalu nyo wabanga ata hulu, kufita lusika lusili kao fela, loluki lwa banilona, lusika lolu tuna, lwabalumiwa, lwana kwea John Wesley. Kono, Pentekota, neye mela Maria, Maria, kalulo ya mafelelezo ya tengi, chwale, nasie na peu, ivo, bupilo wa peu, nebuli kuyena, kono neisika hulakale, ni kutuwa hulu kuba wabula peli. Babanga atende wana ni peu. Kono mwabona, nesika hula kale. Nelitengi, kono nesika hula. Kono mwaku inezi nilusika lwalu na lwapente kota lwalu pila kulona. Kuna ni kutahali, li nzu la mulimu, la mwahali. Nelisina kopano, kwa ndali kwenda za kopano yani. Luther na ilo apesa, kali nzu la hae, la makalelo. Babalu kile, bakapi la katumelo. Wesley, nana ni manzu wa maweli. Kukeniswa, musewezi wa buweli, wa muhau. Pentekota, nena nilinzi la ulalu, kukutisezwa kwa limpo. Kono peu kakutala, ina nikutaha. Mugwone mwone bayi kopanela, falinzu lilingwi, nilinzu lilingwi, nilinzu lilingwi. Kono kulukela kuba sisingwi, sisa kwa nikukopanyiwa. Kimu talelela, wabupilo, wabulimwani. Ina nikuitaisa iliona hape kumunyaliwa. Akukoni kuba masika, akeleke kasamula walo. Nu kwa mafelelezo, mizwala nilikezeli. Kilu na wafa, lufitile. Kulungwe mulimu. Amen. Twale, nubona likaze kuli. Kizani tifela, kamoru kona kubela. Niteini, lusale muha. Chole hae bayena kakuba sibunga. Kamba, Wesley kakuba sibunga. Pentekota kona kuli, kakuba sikapi. Yeli lusika, lolu tatama, lwakutaha kwa ubeke. Kono muzwale kezeli, lutaka hakona buweke. Kamba mane ni haiba sona sivunga, kuba buweke. Ni haiba sona sikapi, hasiko ni kuba buweke. Nitengi, nako ni nako, aihula, sivona hala fela mane inge buweke. Lutaka, haluona hala inge buweke. Ni kutasika mingumatengi, sivunga, kaimba nyana, kakatu hela. Kabona hala mane inge buweke, kufita litali. Mwali wana halela, kisika mangi, sisi tatama, kasamulao, kisikapi. Siswala buweke, sihulisa buweke. Kwale mutalime kwa mulao kwanu. Basi episo yeo mulimu na afile kwa Abrahama. Kulipeo ya hao, kubulela kamoya. Yomu mwaluna kau fela wazi wacholo. Na kubulela kakreste, isingi isaka. Kuyaka peo ya haya tumelo. Mulemuhe, wapili nelika musali wa muzike. Nasa buona hali inge sepiso. Mulimu halukeli kuisali nzula hae. Kokusina mutu. Mulimu na ulezi mwane likatela, miyani kona nzila, mwane tayela. Kono Sara, kakuwa muyemeni wakeleke, mufuta wakeleke. Na, yena, fumanu ikwande kwani, kuli, na ulezi kuli, kihande, nilumela kulie kitaba, yei pitezi nyana hape. Mane haniko nifiela kumela kuzona, kona kuli, ikungele Hagare, niwi kungele na kwa msala hao. Mwabona kwani, luta kalwani, nelusabo na hali inge sepiso ni hanyani. Kono chole Sara, hana atile. Fale, sani, nesipona hali hande luli. Nesipona halila hulu, inge sepisu fani. Kono nitengi, nesi sepisu ya niti. Kakuli Israele, kuisaka, napalezi, nikulula tulapeu ya niti, hana itile. Hallelujah! Musike mwatawa, musike mwamata. Sewa sinaku miorofaza. Kulula tulapeu, babu kokotela, nikumupaye kafasifafano. Musonafila sinapaulusi, mwana ulelezi fa. Kana hakikuli, kulipeu ya ya musali ya lukuluhile, kamba musali wa muzike, nesika nyandisa peo ya musali ya lukuluhile, miona chualo kona moyeze za ni peo ya kopano, inyandisa uweke wa niti. Kami ta kulukela kupanga wana chwalo. Halina kuchasanda hamoho. Haliswa isani hamoho. Kilise piso zepeli ze shutana. Ninako zepeli ze shutana. Batu waweli wawa shutana. Kaufela hamoho. Yomu kimunyaliwa. Yomu kikeleke. Hakuna kuswana ni hanyani niwona. Kono niteni hakipeu yenese pisizwe kutaha. Kamba mane ni haiwa yena Sara. Hakuna ni haiwa mane kukutokwa ni haiwa Hagare. Ni haiwa yena Sara. Nasi chwalo. Kamba ni haiwa yena Maria. Nesi yena peu. Maria nesia na peu na alisi shimbelo za peu. Korona iba balezi ape pakuzwa mwamba ya hae. Ingevela sikapi mba ya hae na ipe pile peu ya niti. Kono sikapi hakiona peu. Sona fela sisi telezibu kaufi ni peu. Sisi walani hande kupotolo wa peu. Kwa mulaho walutaka vupilovu hasanezi malutaka. Michwale haita kwa muhuku wa mununo, ukubukana hamoho. Kono haita kwa sikapi, sitiani kwani inge peu, mane sipangiwa inge peu. Jesu nalubulelezi, sene sikai zahara, mwaliza zila maungulo. Likaba faka ofia hulu, likaba puma, mane nibona babake tilwe, haiba kukona hala. Kono he peu itaha, kakuzwele la mwani. Misikapi, upilo, usia sikapi. Misikapi, isi shimbelo. Misani kona, selibilegi kopano zaruna, isi shimbelo. Luther, Wesley, Mapentekota, Michwale selina kwa ya peu kuli, ibona hale. Mulemwe, Fela, nasiye na peu, Maria, nasiye na. Kisi kapi Fela, sivunga, nilutaka. Kili shimbelo, za siemba, salinzwi. Hakilinzwi, kakutala. Luther, nana nikuluka. Wesley, nana nikukeniswa. Mapentekota, ni wana nilimpo. Kono chole linzwi, hane litile, chole, ni wakaeza sani, kulikuluka kwani, nekukapilisa mutu. Mwalumela chwalo, luli, nilisi shimbelo salinzwi, kakuswana fela sina, hani lumela utaka kuli, kisi yamba sabuloto. Luli kuchwalo, kono kisi shimbelo, hakona bupilo. Miki ya kutea kukeniswa, ni wabakai, mwalumela mwa kukeniswa, mwalumela mwa vivele, maswa ni wakaeza chwalo. Luli, nitengi hakiona, kintu yesu wana fela hanyani, ani kimanzwi, amabeli fela. Kono chole kia kuta Pentekota kukutisezwa walimpo. Kugulela kama limi. Vaibi za kuli kibupaki wa makalelo wa mwaya oke nile. Kugulela kama limi. Kwaani vaibiza za nikuli kona bupaki wa makalelo. Wone utisezi kama ngi sikapi. Kono onewa ikopa njize. Kono amuka ulea kuli na ninda atielu nto ilingwi. Nilikaze nguze. Kona kuli sikapi sapu hakwateni. Kono keleke ya niti ya mnyaliwa. Ika pepa linzu la mulimu kakutala mamu talela walona ni mamu talona kakulie na waswana mawani kachenu niku ya kuile mulemu he mwamba ya Maria nekuna ni peu kono chole peu hana itilo pepua neivulezi kuli ni itiloe za tato ya yani lumile. Nani ndate lumto ilingwi, haiba aniezi misebezi ya hae, musike mwani lumela. Yani, nelipeu. Kima ingwamina, yako naku ninyaza, kakusa lumela. Sene isepi size vivele kuli nikaeza, nisiezi ze. Mulimu upakile sani kana, kihali. Kima ingwako naku nivulele la chwale, mwabona, kono haili peu kumaria, sikapi. Nesilimu kaufi kuli, sive sani, kono, nekusi chwalo. Neisa limuamba. Mulemu he, ni marusika lwa Pentekota, utani marusika lwa Lutheran, utani marusika lwa Wesleyan. Ivileta wa Yesu wana ni kuta marusika lwa Pentekota lo. Chwale mulemu he, kono kakukwalula kwa maswayo asupa, sinulo 10. Hinzu leli tezi lilukela kupepwa mwakuiponaza hape, ni kupakiwa kamo ya omulimu. Mwamata atezi sina mwene inezifani hana lifalifasifa. Kupuona hala mwanzi la Yesu wana inza alieza likaze swana zene liazize hana ilimwalifasile. Amen. Maivelu 13:8 ize Jesu Kriste kia swana mawani kachenu mikuya kuile. Kumungoli Luka 17:30 Jesu na ize mwamazazi amafelelezo sina mwene kuinezi mwamazazi ya Sodoma. Kwa mwana mutu haka ipatula ilia na hape ikaba ntue swana. Lifasi limuabu ino wa Sodoma. Mini keleke ikeni maso doma niona. Inge lota ni musala hae. Mini ulela kuli. Kuna nikeleke yeke tilwe kukungi. Mwalifasile. Yesu likukauhana. Nikuzo mwalikazani. Nipona azo ya mulimu. Iho ilenga na yeyona. Lumuamaza ze maungulo. Sikapi. Sifile maata asona kwa peu. Seizo zifande. Nelisikapi sesinde. Kono sibele kirena kwa yasona. Mwabona kimunyali wa walinzwi. Wamunyali walinzwi. Peu ya nama ya Abrahama, ya Isaka, ni Jakobo. Ni kamba peu ya nama ni Tarusi ya Ishmaele. Peu ya nama ya Isaka ni Zengucholo. Nina ni kukena mamubu fakuli ii. Itaise yomungu yo kutisa Jesu. ni kuchwalo ni kuwangu vaka ufela. Lipeu lina ni kuoma, nitalusa makapi, ana ni kuoma. Ni muku wa mununo ulukela kuoma, nize ngilishwe, kulipeu ikone kutaisa iliona. Wana moku bezi marusika nilusika. Niko panoli vile lishimbelo za siemba salona. Siemba salona linzwi, kakuli hipatezuba ongaongi baba utali. Ambaba uswai wa kuona kufitela lusika lwalimbande lubona hala. Vivele igulezo na cholo. Ensha, kakuli lusapisizwe seo mwama lakifo. Ona cholo, lusapisizwe. Ulipatezi meto ababa utali nivangana. Sina halusazo fita fela mwabu kayasinilo. Nukumana kuli kau fela balumi wa baba lalu kau fela. Balibate nazani vene baile. Yomungi nyomungi naso analusa handende. Yomungi nyomungi na inzi yomungi hande fela. Iliko muni nifolo folo za shitana za bivere. Nemakeni mwakuluka kukeniswa mani ni haiwa mwama pentekota. Kono ya bune ne limbande. Yau kiniti, niuke ya kalusika lwani, mulimu naruna nuzi mahalimu. Kachwalo iluke la kuta kalusika lwani, kuli, liluke, enisha. Sepiso ya mbande, inze italelezwa, ya malaki 4. Jesu, nasi wa Maria. Kono na atile, ka Maria. Inge upilo, wabu fiti ala masika pi. Chole mungate wami na mizuwale ya katolika yemi ndemo. Kamba likezeli kusiuko. Mwendi muna na kuli Maria. Yeli mahemu limu. Sina mumu gulela nga kulikie na. Kana nakaba chua nge mahemu limu. Kanti mulimu. Na sina makalelo ni mafelelezo. Mabona. Kima nyana linda taimu limu chwale. Hai banjie nane limahe. Mabona. Na limu wupi wa hae. Nimu sali na simu wupi wa hae. Nai pupile iliena mwamba ya Maria. Isi nisi wupi wa sahae tota. Neliena ya nai pupile iliena. Na asi wasiemba samu sali. Kono musali neli wasiemba sahae. Yeo kiniti. Bibele ilulu takuli. Lika kamu kana lieziswe kayena. Mwabona, mea kuna sisi bupilwe, kwanda kuli, si bupilwe kayena. Kona kuli, nakako na chwangi. Kana, nakaba chwangi ni mahe, kantina limulimu ya nakasivili. Mwolugu onela fasinulo, ya niti, ya mfuta wa niti. Kuna nivasali wabalalu, balishimbelo kwa peo ya nama, kufitela halito hula kujesu. Kulimane Ishmaele, nasike kubayena, kakuli, naape pilwe luli, kusene lukana hanakachinu kuli, kwanda linyalo, lalikute. Kakuli nelimuwa na mshumani, wa musali, wa muzike. Ni ata kakuswana inge yena, hanya nifela, sina jesu, ili Isaka, ya natile. Kono nitengi, nesiena, kakuli naape pilwe, kakukopana mwala Sara, ni Abrahama. Kono chwale, kwana lule lule, kwata hamaria, kakupepwa kwa mwalanjo, apepa jesu kresti. Yani kiniti, mulimu yenalinzwi, eliezwe nama. Kwele mutalime, nekuna ni basali babalalu. Kiba ni basali babalalu, wawaswa nisi swafa, likeleke. Basali kamita, waimela likeleke. Kutalusa masika amalalu, alikopano. Lishimbelo, ilize lukela kushwa, nikuoma. Inge felasikapi, nize ngwichwalo. Mwoli yeze zanga, ilikufisi waka kwa peu. Peu haiko nikuwa hande. Aiko ni kubuzwa nitaluse. Konji pili sikapi, lutaka, ni matali, hasa liomile kaufela. Yani kiniti. Ya nyabu pilo kaufela mwani. Kuzona. Kuzusa. Amen. Kaufela zeneli lizona. Kona zani. Hamoho. Aiko ni kweza sani. Chwale selina kwa ya peu. Kamba nako ya mnyaliwa. Makapi ashwile. Makapi aomile. Nako ya linzwi. La mwalanjo. Ya sika swaliwa fatengi. Timu alanjo. Mupule. Nako ya linzwi. La mwalanjo. Ane mukali vea mama zo. Akopano. Foki peto. Halinakwa mwalanjo. Neika swaliwa. Kimutu. Kana kwa yemu yofita kulona. Kono keleke ya mulimu. Hai swaliwi kakopano. Hallelujah. Kilinzu la mulimu, leli pepino kumalanjo, leli bonahala, Jesu Kriste ya swana, mabani kachenu, nikuya kuhile, haleluya. Chwani, hakibunde, nivo, na alate sani, na silumela. Niziba kulikiniti, halina kuswaliwa, hakuna kwa mutu wako pano, ya kaswala kupepwa, kwa mnyaliwa, kwa mwalanjo. Vatilisha, musaliki, musali ula ezu kimulimu, kuzwa kuzecholo, usiki wa swala ze masila zabona. Kufetu hama nongu. Sini upuli safela, anenzula kwa Phoenix za zelerimi, kuta kwa Tucson, mamuko pano. Mwaya omulimu, watu onivizeza kusesimwi. Musala kanina, aneluseliku za maya moho. Nzelu ambola. Niba na nivalovezi, kwa mulau mamota, nese kubabu sihu. Anivizeza kwa mankoli. mi naatali mamango liani fana kunyana nikubali sisa zayona timufuta luli wakeleke akachenu twale mankoli sinakau feralu na aluziba ila tehezu ikiziba azoyewena ya makalelo ya supio sayona yani kiniti luli na iso nambande kana kwa pili ilimulwa nayona wa mzwale mankoli na ilichwalo kono chwale afu felangi mwambi mbilululi ni anyani kuli azume mana ya haya lihalimu kono saavile ya bunolo asa afu felanga mwambi mbilu ni hanyani uchungu telanga fafasi ingeli nongu wina fakota yalu waile inza atula tula fela kuzumatu shakame totu shile mankoli nasika abupi wakweza sani batili na abupi lokuli abe aswana nimbande tole zani liswana inge keleke na abupi lokuswana nimbande iluke la kungasi baka sa mwambi mbilu kono masi baka sa zeo saivile bunolo aisa afu fela mwali baka zesa zibwi ni hanyani Mwahalimu halimu, bahati bisha, sei tingile, mwa niza mawe mincha ya yona, ya kui kungela, zali tuto, ni tuto, kazabula peli, mwako pano emwi, yae pangezi mutu. Nize iba tatu shakame, tatu ishwezi, tatu bolileneku, seo mutu omu mwi, avile nisona, yani kiniti. Uchungu takali hutulili mfafasi twale, mwavona, yani kiniti. Kona mankoli, mwavona, seo kona, sesi bulela, mbandea isika chinchani hanyani, ipila kakubambande. Yena halendangi ya ulu mwambi mjuru. Mankoli hako ni nihanyani kuli aswale mana ya hae. Ye mezi mwahali mumani. Kono wintingile kusako na kufumana. Sasi shule kale. Mankoli hako ni nihaiva. Yule kuli ulukela kwa fafasi. Kono mutali memankoli wakale kachenu. Mwye mshetu muka mwamu kwa kwa. Muka wana mihala yalu waile. Ite hezi fela mwama mankoli. Kuhona haiva ukai pumanela sika. Sika sasi shule. Sasi ngichwalo. Sasi bolile. Anama fufati hile kuli afufise. Ki chawa ya pili maziba ukawela fafasi onafo kutolula palala hakuli uvilebu nolo hai tusisima atayona akusako na hala au mulimu na ifile zibazo yao na epitezi niliku kena mwambi mjuru nikutani mafafasi kono chole itawa fafasi mimane haiko nikutani mamalimu Isa izemu upolo wayo na fatusha kame totu shile ili kufumana seko na kuipumanela mamu kwa kwa muendisi nyonde cholo kamba sesi mwi saa hatile mutu yena hakimbande Kono usona fela inge yona, usona fela inge keleke, hai tinga fali choza yona, kali tuto nizengu cholo. Gili choze shule kale, hili moko mulaho, kuya kaluza niwezi na imba pentikota, ni kui kela, ya ichela. Itali mela kwa mulaho, kwali tuto zengu, zali tumelo, zai pangezi mutu. Masiba kasakuli, ikufele mambi mjuru, kali nzwi koo, hika kau fela likona hala, kubaba lumela. Yena usona mikwa, yasibungu, onalika zei shule zani, nilisi yezuma nungu. Ililifasi, liituto nizengu zesu anasi na cholo, nelisi alezi mwalifasi, isi mkwa keleke, kievu noloa hulu, haina, haisika paza uhani hanyani, haiko nikulende mwahalimu, mambi mjulu, iliko, ikakamukana, likona hala, kwa walumela, wina kwa mulao nikuli akuli, kihande, dokta wakuli nikuli, niyo mungwi, kupano yaka, hailiru meli, kanzila yo. Oh, wena mankoli yali yangani, ya sabaku huwa akali sepiso za mulimu. You say, well, Muli, kihande, mazazi alimakazo afelile. Uyabu nolo. Usawa kungama fufa ahao. Ni kufufela kwa hule, mwalimu. Ni utaha, kakuba, yabu nolo ahulu. Mwamu kopano walitapelo. Kikuli utile fasiba kasakuli. Wasawa kuinamizuzu. Yeli shumi kwa letare. Uchungu tacholo, ingeli nongu. Inza acha zei shwezi. Zei shashize, zamubu. Yes, sir. Nisha. Kiyabu noloa hulukuli, apahame upahamo wabutelele, ni hanyani. Uchungu tasina linongu, ni uchalicho za manongu, kona seo silisona, yani kiniti. Ufikela akala kubonala inge linongu. Weza lika inge linongu, hasa li mankoli ni hanyani. Yenasa aswana inge linongu, ufita kubama mankoli. Mankoli uswana ya kukambama, isingi kuina famusumo walu waile, nikutali matalima kuona shakame yeshwile. Nikipeto ya tuluka kwa tengi, nikutuwa fahalimu, nifafasi, kuyamamu kwa ingeli nungu. Mwabona, kona cholo kona mwoye zelizekele kikachenu. Kitu sumangi ya kukamba mela mwahalimu mwani, nikufufa, kantini kona kuipumane la tushaka memo. Kono tushwile, tupolile, tushashize. Na kwa yengwi, nelilika zende. Kona mwone kuinezi, ni kwa tuto ya Valutheran, Wesley, ni mapende kota. Kingi haucha, ingeli nongu. Nekuna ni mana encha, yene wabusiu ni busiu. Kuzwa mwambi mbiulu, kwa wana wa Israeli, hane wazamaya. Zengi kaufela zesi yezi, nelisha shize. Nelugu langa kuli, mwana ha, kuna ni mawili wili umateni. Kuna nzenga tahulu za mawili wili, mwaku tisi soyalu na kachenu. Mula peli waluna, kuiti ngele kusabu ya mutu omumu. Sana abulezi mutu usili. Ni sepiso, kialu sika usili. Muna ya mumu akila ata hakuna akikala hulu. Nelimu kutazi wa baptisti. Kwa ni mandu yaka, miali, waziba ali ni. Nibata fela kukusikulula fata wae mwini. Seni lusika mangi? Ali usoli kulika kulutatu to ya kwa apostola. Ni mwa lusika lo. Ali lusika lo wa apostola. Lufelile. Seni li. Lili. Mwabona. Nika kubulele la fone lukalezi. Wena unibulele fone lufelezi. Seni li. Kana. Walumela linzwi. Yena ali. Na alumela. Seni li. Kulukile. Tuale kaniza zirape ntekotia. Kikuli walumela kuli. Fani kona lusika lo wa apostola fone lukalezi. Kihali. Na alumela. Seni li. Mimu buleli. Mwa apostola Petrosi. Abule ya manzu ya. Nimuupule just naizi. Yoka ufela ya kazu sa linzui. Leli mkuona. Kamba kwekeza linzui. Leli mkuona. Siemba sahaye sikazu iswa. Mabuka ya upiro. Yani kimu kutazi. Kamba mutusili. Yana nilibizola hai mabuka. Senili. Petro sihali. Mubake mangi ni mangi wamina. Nimukolovezo kali vizola Jesu Kristi. Kwa swalelo ya livi. Nimuka muhera mpo. Yamu ya oke nile. Kakulisa piso. Ikumina. Nikuwaba na wamina. Nikuwaba likuwa hule. Mane nivao kaufela mulena. Mulimu waluna. Ukaviza. Kana nelufelezi lichwale. Kamita. Lubileteni.
It's a bunch of hawks that's turned out to be buzzards.
Sisi kwa tasa wuma nkoli. Sisi fetule kwa libungu. Nikutula tule la fali tupu. Zeshwile. Musika lolungi. Kona lone luli vula hile. Luli. Akimana yencha. Yezo kwa lihalimu. Nihanyani. Awalita velizani. Awana. Awako nikuwa ni mkopano. Walita pelo. Isi ngilimbande. Kakukala. Unolo. Isi ngilipaza uha. Itula tula fela. Kono mawi nezi kwa pano yalu na yaka chenu. Ye itingile fatuto. Ya zavula peli. Ya ipangezi mutu. Kutoloka likaze kaufela. Kama fosisa. Nivasi ya muhela seo. Hawana kungali nzwi. Leli wezikuli. Jesu Kriste kia swana. Mavani kachenu. Nikuya kuile. Hawana kunga malaki fo. Nia anakunga unalise piso ze mwize kaufela. Ze swanela mwaliza zile. Nikubulela kalusika. Lwakeleke. Kamona ulezi mpulofika kuli. Kukava liseli. Mwanako. Yamanzi wana. Habayi kungeli se, babate kuchungutela, kusesi bulailu ekika tengo kama pentekota, ni haye muanda kwa mulaho. Kuchama ana yevo li leneku, yeo kiniti, hakiende. Mulemuhe, keleke kia butuwa hulu, ichanku kwe yalifasi, nikazei shule zalifasi, inge fela manongu, maizi langa, nikangi za keleke. Abatu elimo yao kenekuli, ulumemutu kwa keleke, wana nikuba nilikangi, nivabone kamba kopano, ikamu wa muhela kamba nee. Yo kiniti, basona sinalifasi, bapala sinalifasi, babonela nge lifasi, baza sinalifasi, kima nongu inge lifasi, vana ni uzwa, babu nolo, bake shevisa. Kona fela zelite ni kuzona, kana mkile mwabwa nambande, ye keshevisa, batisha. Hakuna kukeshevisa kuyena, kambani haiba ye na mkreste waniti. Haki yavu nolo, kazuma kufitela aifumana. Amen. Encha, ukafumana na mayahae, uwata maana encha. Ukakata fafasi, kufikela aifumana. Ukafufela mwahali mwalimu. Haiba kuna nieka na mwali bala. Ukapa mafali mwinyana. Au ya upa hama mwalimu. Kona moka bonela hande. Kacholo selina kwa yalimbande. Zaliza zilaka chenu. Kukala kufufela hulu mwalimu. Kukata mwali sepiso za mwalimu. Isi nkupila kalicho za manongu. Zebu la ilomia haya kale koo. Muzo kuzeo. Nikangila naha, niketisa za kukenya ni kuzisa, kukulela se, saa ni msesingwi, nimo ya oke nile, ausana tukuro ya kweza, mwakeleke kufita, mokuswa nehela, akusana mikopano ya litapelo, akusana kutwela na kutuku kamulimu, nikutaleleza linzula hae, akusana kulumela kulilinzwi, isaswa na maabani kachenu, nikuya kuile, batezi fela mikwa ya bunongu, vana nikopano, vaveleli vizola wana mabuka, mise vana nibuzwa, nikuwa bunolo, nivaiki nela kwani, nikutavela, kanku kwa yengu yeshwile, michwale ilukela kubama ankoli. Yesu wana nimbandi, yenamuzu wale wa hae. Mpulofita, yana ati seli nzulaniti, nikulibu na alisa. Kuitinga fali tuto za vula peli zebo lile neku, zai pangezi mutu. Ulizusaka izeo, mwako ranta yemwi, yali tukiso, za skolo, sala sunda, zai pangezi mutu. Zana amugula ezimui tuti yomumi, kwa kale mwamkopano, wazabu kutazi. Amugulele akuli, mazazi alimakazu wafelile, neukusinasika, sisi swanasina, kolobezu yamu ya oke nile, zeka ufela kibu kuba. Mutelusa kulimbande yako na kuchazani, haiko ni kuchazani, batilisha. Mane ni hailo mkreste, hako ni kuchankukwe, ya kale yali tuto za likopano, nilika zengwi. Ubateli nzula mulimu leli ncha, yona sepiso ya hola. Mulimu na sepiso zetu shakame, mama zazi alutha. Na sepiso zelika zengwi, mama zazi ababangwi. Kono chwale ulu sepiso sicho, sesi kwa nil hande. Ili papazo, yena nilicho, mami futa kaufela yesupa. Kakuli maswayo, asupa kaufela, akuwa luhile. Nilika kaufela, lilukile, kali nzula mulimu. Kuvao, baba kona kwa muhela. Woma nkoli, baba chunguta, ingesi vungu. Oh mawi, munane kazona, mwoli lezize tata, kingi, kingi kahola ye, kusonafi la nge mankoli, mwoli la teselizezi vazo ya yona, ya kwa mankoli. Kona nikeleke, mwoli la teselizezi vazo ya yona, kale ko, kakuba nyinywani, yenyi yani, ilimu nyana mbandi, maprofita wa mulimu. Sapiri neivanga sishimbelo salinzu laniti, kuluka, kasamu lao ya vasi shimbelo sakuke niswa, ni ya vasi shimbelo sakolovezo, yamu ya oke nile, kukutisezo wa kwali mpo, kono heye na haka laguza maya, ni kukuta mamu lao, kulika kucha sisimwi, maana hezo maliza zilisili, ibo lile, haisa liende, bande ya niti ya liza zile, izivakuli yeoki niti, kono luna nisani hape, ufila Jesu Kriste abo na hazwa, mamu talele la wamata hai, sina mwana sepselize kubacholo maliza zile. Fachwale, selisi kapi, sesi omile. Sife lile, moya wa mulimu. No fitile kuyona, kiniti. Mea inakuba, ainakucha sanda, amo honi peo ya linzwi, ye pakilwe. Kaniti ainakuba, ainakuba mwaku ngelwa. Ikaba membala wakeleke, ya kuna kuta mwazuwe ya mweli. Kwa tulu waku ya kasa utwile. Haiba mte ni mogu sivo, miki membala wakeleke fela. Tatuwe ya hao, ikayo bachwani. Kantilu na kau fela, lukayoyema kwani. Nibupa kifato ya hao, kulina utwile niti. Mwabona? Haisa fufa kukena mwambi mbilu, kukena kuzasa zibwi, kukena kuzabwi piteli, koma atanibupa hamoni sepiso zalinzo la mulimu, lakuya kuile, hali ezwa kukona hala, ikakamukana kwa walumela. Aina kulumela zani, ya vulela, ikawela fela afamu hala walu waile, nikulakuli, kopano yaka ikulakuli, tushakame tuiketile. Ni hatu tezimabu kukutona, konoka antika ufela liiketile, mwabona, hiti ngele kusani. Pentekota iswana nikeze layo na walinongu lako panu. Yei nzi chwale mwali pula ze tuna zaka tengo kaka sinabu mulimu. Kaniti. Kuteleza kwa kulifasi kwa hae. Vai teleli valitaba zanaha. Vamu chisali choza manongu za tushaka metotu file. Zali kaze mweze felile. Kami ya hae mashumi yake talizoho. Wani kona wino kwa keleke ya Pentekota. Oh mawi. Kuswana fila inge sara. Hana alika kutisa sepiso. Kazabu ipite lika. Kaku ikungela haga. Kona moye zelize nikeleke, ilika kutisa anchafazo. Babule livalu na vatu na mwala lina akachenu. Anchafazo mwana kwa yaluna, anchafazo mwana kwa yaluna. Mina, va Methodist kwa ufela, va Baptist, mapentekota, mutaya hama waka mukana. Kana mukona kubachua ngini anchafazo ya maana yencha, fali choze shule za manongu. Mukona chua nikuba nizona, anchafazo mwana kwa yaluna. Anchafazo ikawa ye nyani ahulu, habana kuzibakuli, ikile ya ezala. Mapentekota bali, oo kukawa tawa ye tunayeka ezala. Kwa ezala, mia bazibi, mabona, kona chualo. Mwabona, yes, ee nisha, kakuli koku na nisitupu, kikoku kako pane alimbande. Sani kona, seli bulezi, situpu kisika mangi, hili nzwi, hiye na hili nzwi, kona situpu, kresti, kresti kumina, yaswana, mabani kachenu, nikuya kuile. Kamo, liweza niti, sara, kakuli kakueza, lisepiso kaofela, kutalelezwa, mwabona, mwabu tuna, nge keleke ya kachenu, anchafazo yetu na mwana kuyaluna, kasika mangi, kasepiso, yeli angani. Mukaza chwani zeo, kanti mulimu alikuwa afu ya oleka tengo. Nasika itusafate nika tengo. Fani lingusa anelilumiwe, nise waonga onga, neshezo na fani, nishe maitia muituti walitia baza kare kaufela, kunibwenisa kone ikile yazu wa hape. Neshezo na fani, nikui nele lao na fani. Mulimu, nazu lefela mwateni, nikuto chomoha, mwasi simbelo, sani. Kukena mokumwi, kuzo mwala ma Lutheran, kukena mwala wa Methodist, kuzo hape mwala wa Methodist, kukena mwala ma Pentecota. Chwale ushimbulu kile kuzo mwala ma Pentecota, kukeni mapeo, kakuli iluke la kwa peo. Amukoni kukuma zebu pirwe, hakuna mkwa, hakuna sisi mwisesi kona kwe zara, kwanda peo. Tacholo peo, ika itai saliona, yena wa swana, mavani kachenu nukia kuile, ona sita samuyo sisi swana, uwanisali supoze swana, ona mata swana, yena mwimi aswana, zonali makazuze swana, tabai swana. Nelipa kila linzwi, nivivelo na chofela, yena wa swana, mavani kachenu, nikuya kuile. Waitelela, usi ubo. Mulimu luko nise kulivona, nikulilumela, luli. Mwabona, Sara, yena keleke, agare, yana nopile fila kalizoho, nelisika veleka, njichwani, batili. Siku atasa hae, saku supa fila kama zoho, asina kuveleka kachenu nisona. Na dokta wali tuto, nima PhD, nima LLD, alina kukondisalika. Nishimbelo kawa ufela lipa lezwi, Luther na hapa lezwi, sina agare, mwana ezelize. Kisi kama insana eze agare, agare na afile mwana hae, kuba masifuba, samusali usili. Kini kieho, kuli amu tele mwana hae. Hagare, na ize cholo. Afa mwana hai wa mshumani. Mwana hai wa mshumani ya nosi. Masifuwa samusali usi. Isi nisamahe, kuliamute. Yani kona taba ye swana. Yana ize lusa fani. Ana afile mwana hai wa mshumani. Kuluka, kufiwa kwa kwa panokuli. Ile mwabu kuba niona. Kona wana cholo, kuliimute. Wesley na palezwi kanzi leswana, nge sara, mwana palelezwi. Ukanana, na kakanyize, za kupepwa kwa wipiteli. Kakupa kolobe za mwa yaoke nile, nge sara, mwana aizelize mwa kota yaoke. Fani Wesley, hana zivalisizwe kwa lika za wipiteli. Fani Wesley kalope ntekota, anerutile mi Wesley atiswa. Uza kubulela kama limi, mizee kaufela. Nebase hile, nikweza lisomo kazona. Minaba Church of Christ kaufela. Nimina, baba ipiza cholo. Nimina baba Baptist, baba Presbyterian. Mangi wamina, nemuna nuzilingo za mina mwalimu. Nikuzona. Nimwa ikela kusili kwa ule nizona. Nuli, kisika mangi, sona izi Wesley. Meole kisize mwana hao, kwa katengo. Niyashwa, nikuyunda. Kona ona cholo. Kono haili linzwi, linzula niti. Neli ile, ona cholo. Nelisika ina mwaka tengo kani. Neliza maile kukena mwapende kota. Nikunga zengu nyana, kayona. Nelimwana, yana sahuli yenyana. Inge peo, yene wezi mwamba. Nikasamula wanako, nelikalezi mwamu ngola umkokoto. Minikuba ni maswafu. Mine ina nitoho ni mautu. Nikasamula wanako nyana. Nelifitile fanako, ya kutopepwa kwa hae, yani kiniti. Kacholo, cholo kona kereke, mwai hulezi kanzi ya leswana. Wesley na haka kanyize inge sara, mwana azelize mwakota. Wesley na haka kanyize inge sara, mwana azelize mwakota. Na hulezi, pani lingeroi la mwle na alimutu, yana hapezi inge, kamba, milingeroi mulimu, nelilona. Yena kasi vile, Elohim, na hapezi nge mutu, na imi fani, ni maruli, fali apazwa hae, ni awle akuli, na afilese piso, kasamula osara, anana ni miaha, ye 99, ya kupepwa. Ni Abrahama, niluwa miaha ye muanda ya kupepwa. Ni Sara, ase ahulu miali, kanaze, likona kwa chwangi, ni Abrahama, ni Nina, Harina, Kiandi, alusikawa inge batu, basa nana, jamano ya luwa simwendi, kalimo ze mashumi, amabeli. Na alifaka ofi nilimo ze muanda za kupepwa, hali, na nive ni munyaka, ni mwenaka. Na yasu pezi, miniye na alimumbulu hape, minuka ya haya upilo ishule, minimba yaka seomelezi, mazole yaka afopile, misinga ya mabisi ikangezi. Kana niko na choni kuba nizeo? Kana niko na choni kuba nizeo? Mwimu ali, nilise pisize, wataha ni akulicholo. Kona mwana zelize ni Wesley. Kana luko na choni kuba muhelabani, baba gulea mama limi, nifolisa umulimu, nizemwi, hakizalu na mali za zile. Mulimu ali, nisapisize, mama zazi ya mafelezo, nika asula kwa mwe waka, fali mwana makaufela. Nasapisize kwa za cholo, ni azula pili, kuyoli pete ni hakulicholo. Nilakeleke ya bawezean, nilike zeli zayo na kaufela, zamu huku wa mununo, waba Baptist, ba Presbyterian, ni Church of Christ, niba Nazarene, ba Pilgrim Holiness, niba United Brethren, niba kaufela, niba shwezi kuzona, mikeleke ya azula pili kuzona. Chwale kisika mangi, sene yeze pendukota, na hiko panyize, usona filange sikapi, na yeze ze swana, na hiko nga kongire ilio na hamoho, na hiki kinezi inge sikapi, yani kiniti. Pendukota, na iso anasina Maria. Mukitu wa pendekota, mutali mesana ize Maria. Kisi kamangi, sisi maso sana ize Maria. Kwa mukiti wa pendekota, na kwengu. Na hata limani nisikuwa tasabai tuti, vaprista, pani mwana hayo wa mshumani. Nasika kumufumana kaika mbakai. Ni akuta mamu lao musikili wa mazazi amalalu. Na musi hile, inge keleke yen chayaka chenu. Kalina kuzete alu, nizeka talizo. Kamba mashumi ya mabeli kaki talizo. Geleke izu hile. Selimi ae mashumi yake talizo, kamba 75. Na musi hile kwa mukiti, wapendekota. Maria na akuti weni Josepha, mazazi amalalu. Nye wa mubata bata. Na asule kuta lima talima, umubata. Ni masika mufumana. Amufumana. Kisi kama ini sana afumani, na amufumani mwate mpili, inza ambola, inzula mulimu ni waprista. Niona kwa pata awaprista vani, vaika vani, Maria natu ezima sila kuwa. Na izona chwalo lika, zana salu kelikuweza. Mumuviza kuli mulimu, mahe mulimu, mahe mutu luke la kubanibu tali kufita mwana hae. Nikihali, wanda taonina, lukubata batile kami oko, kamu sihali ni usihu. Wanda taonina, inza mwle akuli kupepwa kwani, nesi kwa hui piteli, wabumulimu, kuli Josepha, nalinda tai Jesu. Nala tuzi kupepwa, wabui piteli, wabumulimu, pentekota, neingila za kubula ya kamalimi. Nebahanile kupepwa, kwa linzwi, kona mwane bazi zelizao na cholo, likawa ni zenga ata hulu zatengi, kono waba nakuunga za siyezi zatengi. Nelihanile kupepwa kwa linzwi, ingefela Maria, mwana zelize, kono mtalime, hakuna kuba, ni haiba kopano hekana, kasamula wa ye. Mutali melinzu kasibili, hivyo neli wamiya yali shumika mbeli. Kinto fela ilikani masikapi, kwa mulaho. Kihali, kikuli, hamuzibikuli, nilukela kuba, famu sebezu wandete luli. Hinzu neli sikulu la keleke, onafani. Kinze mweza likaze kaufela, mwazu wakuli, amukoni kwa zase, luka kwa la minyako ya luna. Haluna kutuhele lakuli, ukene mwateni. Kana hamuzibikuli nilukela kuba, famu sebezu wandete, waka. Mwawona. Luli, luli, zabu ipiteli, zaniti, itoonolo, musali na amu zakuli, kimwana Josepha, kulikimutu fela. Kamba seneze pentekota namubwe yathera kuba ali mumwi wababalalu nizi wakuliseo saholokaza ali mumwi wababalalu kono yena nalizo nazeti alukaufera kwa ali mumwi kono haile wapentekota heni yena kimwana wandate wamoya okenile mawe kono kaniti hinzwi niti libwe akakusepala hande milali hakibabalalu wabona yena ki ali mumwi amen amuzibirinzo amulimu musike mwalieza zetalu kono ki ali mumwi Mulemuhe, akusana kubali shimbelo ni hanyani. Kereke ya mushemi, nikopano kuya kasi shimbelo. Sasika pise. Kakuli kuya kasi kapi, kuna nzengata. Akuna asesi yezi kwanda uweke. Kiniti yeo, ilukela kwa uweke. Ilukela kwa mufuta oswana, ono ile mamubu. Jesu Kriste kiaswana, mawani, kachenu, nikuya kuile. Moya utile kumunyaliwa. Kutoweza lika. Zeswana zana ezize, mawona. Kiku itaisa fela kwa uweke. Ninzui. Ivo lili leli nyani, nelipo lelezi lona linyi. Ni kikuli, amuzimikuli, niswanezi kuba, famu sebezi wanda ateluli. Yani kona kunu, tuyalimu sachwale. Onachwalo fela. Musebezi wandati. Musebezi wandati, kisi kamangi. Kikuli mwako na kunana kuli, musebezi wandati. Nelisi kamangi kuyena, kutaleleza sana abulezi saya kuli. Malanjo, ukaitwala. Kutaleleza sana abulezi saya, anaize hape kuli. Lihole, likatulaka sinaputi. Nilikaze kamukana. Kuli nelika izahala. Sina mushena izi. Mule na mulimu amina. Ukazu samu profiti ya mwala amina. Yaso nasina na. Nelimu sebezu wanda tahi. Kutaleleza linzulani. Kihande hai basani. Nesita kamata kani. Kawa sali wana maa vani. Kuchwa njihe. Kamata ka amoya. Awa sali wakeleke. Nikeleke litarusa basali. Basali batarusa likeleke ni itarusi. Kini tie onji. Kona kuli. Selisi kama nchwale. Nuswanele kumafamu sebezu wanda ati. Buloto buka huwasincha. Pamu beke. Nisha. Kisi kama nseluka ya kweza. Kupaka Malaki 4. Kupaka Luka 17:30. Kupaka Maevelu 13:8. Kupaka Mungoli Joani 14:12. Kupaka Nizula Haika Mukana. Kupaka Maevelu Nitelusa. Sinulo Kahuanya 10. Kaku kwalula kwa maswe asupa. Nilikunu tuzamulimu. Nihaiba kaza peu ya noha. Nize mkaufela. Likabu nazwa. Ninyalo nitele kano. Nilikunu tuzemu ze kamukana. Zene patilo matasa misumo. Mwala mia ya kaufela. Tuzo kwa bai tuti. Walitia wazaula peli. Niwongi chwalo. Kono chwale selihola. Wani kona musebezi wandate. Munana kuli nivakali ya muhela. Babata kuli. Baziba ale. Mikule ya kuli. Kopano ya luna. Hailuti sani. Kono vivele ya luta cholo. Yeo kiniti, mulimu walipaka kulikiniti, luli, italelezwa, marusikalo, fani maswa yo asupa, kamba, kakupaka fela kulikopano, nivile fela jishimbelo, wani kumumwi, wamisebezi andate, kakupaka, nimusebezi andate chwale, kiku nivonisakuli, likopano zani, hakiza hae, kimila wea ipengezi mutu, ye hanalinzwi, luli, mulimu, muli, kiande, Maria, yena mwalanjo, mwalanjo mtuna, pasuka pano, nasika mwizakuli, ima, Namu vizekuli musali Sishimbelo Isingi ima Mavona Niti Nali sishimbelo salinzwi Kono na asilinzwi Yena ne lilinzwi Oeni Mulemu ye hape Nasika zivazwa mazuo hamohoni yena Na shule nikuzwa hape Takuli na alie nalinzwi Musali nalifela sishimbelo Na shule ni usali malivita Yani kiniti Kacholo musali, naalifela sishimbelo. Isi ngukuba mewahae, isi ngumulimu, naalifela sishimbelo. Inge likeleke moli inezi, yaani kiniti. Kuhonisakuli, naalifela sishimbelo. Isi ngukuba linzwi. Alu kwa leni, kakubulela chwana. Oh, go mankoli, vama pentekota.
Hopping around like vultures.
Inge mchunguta, sina manongu. Mucha zalifasi, sina baba ngui, baba siyezi moba ezeza. Kubani mufuta wabumulimu, woko na kupuma baba ketilwe kambe gintuwe kona hala. Kono valati wa matatengi, sina muprofita habu lezi faa. Mutala opete hile wa seo linzula mulimu, nivulezi kuli. Sika batengi mwamazazi ama ungulo, lusika lwa keleki ala odesia. Umapunu, sivofu, umuvotana, unyandile. Umwelwa, miha uzibi chwalo. Mwipa pata kuli kiyomu tuna miufumile, hana sato kwile. Miha uzibi kuli ufe tuzi kwa kwa mankoli, muzwale ya sona ni mprofita. Kuli abuluka li nzulamu ni mwona chwalo. Ufe tuwe kwa linongu, ni kufe pava atuwa, hae, kali tuto, zatu shakame, tutu shile, twali tuto, zabula peli, kini tiluli. Muzuhe! Mawi.
How do you expect to be identified?
Mulibele la chwa nkuzi bahazwa. Kamba kuchasa anda nilimbandi.
When such things as that.
Voli kazi chwa lo mwaho la tuna ye. Ya kungelwa. Hai lifaka ufi. Oh, mu Kristi. Oh, mulumeli. Hai wabile mulumeli wa siali hali. Uzule pili kutanga kwa mikopano fana kwenyana fiela. Mukaza cholo, unanisesi mifaa. Seni lumela kulimulena, ubatia kuli uzibe. Na kwa ife lili, aniko ni kuzula pili hapi. Nilukila kukwala, nimu endiluka fesa kama sobusihu. Kono mutalime, aluina miseniti ozaluna fana kwenyana. Aniratikuli mulemu esikuwa seni tusisa. Kono ni batakuli mutwe pamuzulu fela seni bulezi. Kintuwe patala la kuli mutu sisi. Na aziba eba muita kale za cholo. Haiba mute ni mogu si ubo. Ni mutu kule kutu siso yeye. Hanibuwe kuli muli. Nilinezi mwamoya. Utulaka kafani kafa. Hehe. Mwoma nko libaeza angalikaze swana. Inge fila mangualala ni manongu. Ani kupiseo. Kisi kamangi semu cha kusona. Muzusa kaili chozamina za kazazi. Muchali kamangi. Kikwali nzula mulimu kamba. Kinku kwe yengu ya kale. Yene siluwe kale koo miaha ni miaha kafo. Kikuli kutusu ya mina. Ni haiba busi ubo. Kasesi ngusene muno pile ini aha. Yeminga ataka fo. Kamba kizeli mezi. Nize ncha busi waka chenu. Maana yencha yene uile kwali halimu. Nimuso lifepa mwe wa mina kuyona. Mubata bata kamuso. Sika sesi ncha misisi ndi. Haiba hamu yocholo. Chwale, nilito zamina ze inami. Nimeto amina akwa liwe. Nilipiru zamina ze inami. Mwipuze ilimina puzo yesi pahala. Ni isi nikuna, onoku mulimu. Kikuli mukananula mazo amina. Kubabu paki, kakubule lakuli. Mulimu, kondisa moyo waka, ni moya waka. Kuli nichefe lali nzwi la mulimu. Kikuli mukananula mazo amina, muli. Mulimu amifu yole, mulimu amifu yole. Anizibithi lakuli kibabakai, baba limuhalimo. Baba litengi, usi uho. Anizibangibunga ata wasichaba. Kononi kabule yabu ngataluli wabona, kamba kufitelela, bana nzimazo wabona. Baba bataku kondisa miwa yabona. Halu upule ni mwata pelu chwale, anza luina msalito za luna. Mulimu yomunde, ninanimula tufela wakubule ya linzwi. Mikali ngulinyana ze, mifutanya na ye, batu wabone kuli yo, anakuchasanda amoho ni yomungi. Niluzi wakuli, mwama zazi ama ungulo, kukaa baba tu, baba kaa ngelwa, mwani halimu. Ni baba mwabona, baka wafaa, Yesu haka yokuta. Nilu mulibelezi kuli atahe, ni hai babusi ubo. Minina hana kama shumi ya malalu, mwendimi ya hae mashumi ya malalu kazete alu yeftile. Nini kuwa mimo, kanako ya busi ubo, kanako ya naini seti kamba, teni kiloko. Kula pelela ndate, ya nalate hile. Usiru uvo mulena, nilapelela wendati babangata, woma babangata, nimizuali nilikezeli. Kikuli haona kubanisi shemo, mulimu ya munde, sekuli hile chwale kulindate, aizesi kakao fila kasona. Saasilezi kwa buse wa miseto ya upilo vo. Nicho nungu mulena, unakao fila lukafita nzila yaani. Nina chwalo, niswaneleku ya kanzila yaani. Muna kao fila ni musali, mushimani ni musizana, mwahali mo, una nikuya kanzila yaani. Miluka yo ikalavela, kaseluweza kwa manalinzula mulimu. Muna yaani, mwana abona alezibu nyiani, fapila Davida. Fani, hana amu kwela kamati. Kamuwa kana hanela batubani, yene wakwela kamati Yesu, yena linzwi. Kana kwa hakuta hapi, nibona vene ba muta vile. Kamu wakai kutulabu nyinyani, batubani vene ba ile kwa hule buzwa. Faa, mane ni kubona, mane isingi kama nzwi ama tunasigariki, nize nguchalo. Kono masi kupeo sesi pete hile, sesi luluta za mulimu, yanamu bupi. Kwa kona kubona lishi mbelo za linzwi, ni kubona linzwi lona kasibili. Mibaziba hola yelu pila kuyona, ni kulinako ya kutulo itile. Mulimu yomundi, luske lwa fetu hela mkukoto, walu na kulona, kwa hapu kubabu mwali fasi. Kono alumu amu hele nyusi ubo, kaliki uzao na kau fila. Mwle na vupa kuna, mwaya omundi. Yemo ya wabupilo, kulini kone kulumela, mwama nzwi ahau kamukana, ni kwa mwela Yesu, yena linzwi. Yasu wana mabani kachenu niku ya kuili. Nikulumela kachenu, fasi yemba, sisi tumezwi, malusikalo. Umeleza cholo mwlena, nikupa kalibizwa la Yesu. Nichwale nikakupalimu mwamina, amuze mulimo, nikuna anase kakusepaha laluli. Haruna kereke kuli, mkere kuyona. Muna nilisa kwani, la kukolobezo kulona. Munga ata, vene balu mezi, ni wakolobelizwe. Haiba musika kolobezo akali, kakolobezo ya si kresti. Sani astaru siku fafalizwa, kusela, sani starusa, kakunwelisa. Isi nkama rumbati na anda temu anamo ya oke nile, kono kalibizo lao Yesu kresti. Sina kereke kaufila, ni kolobelizwe. Kufitela kereke ya katolika, mwa 303. Ana itiozi baalisa, valimu wabalalu. Nimifuta emilalu, yalikolobezo. Mwama rumbati na abulalu wabumulimu. Haiba mali kuba mwe ni ya nikale, kamu soka kusasana kate ni kiloko. Kuna nilia palo ni zengwi, zeli belezimi na kwani. Kukuli ya muna kutaha, mimutoko kupana ni Yesu Kristi. Isingi niluna, aluna kereke niyekana kwanu yakumi babalela mwe kwa kereke ifika ufela yemutabela kaufela kwa muzwelela kono shangwe mulumele linzwile kana mwalilumela muli amen muli mwamifu yole nimweze kuna nsesi mwiselu kwa nakumitusa luteni mo kulieza chwale nizibakuli kuna nivakuli mo na kwa yaluna ilufelezi usibo kulilubeni mkolo kwa litapelo mwendulu kabanyona nitengi nilata kuli mtu ni mtu wa mina aanyezeze sesi mwi mwizibu kaufi ni mtu ya mwi mwe ya amazo wa mina mtu yo niya kuna kukakanya mwelezi zola mina kumbandi mwendi kimbande ye vile ichali choze mwi zamano mkoku mwi saa kulile wakensa zona asa litabela ni hanyani uvataku zwa kuzona unyiku ile ni ukatezika zona ute ni mogu siubo ni kuona seuli mbande ni kuona kuchaluli lona linzwi mibabe ni kreste ya pila mwahalabona inza iponaza ili na kubaya pila yaswana mabani kachenu ni kuya kuile avata vile kuchasanda hamo honi makapi nifaka ufi ni kuchisiwa mataka kaufela ni zengwi niluka ya kuchisiwa mufefuli wata kutoshe nga buloto kwa tenyi mutavela kwa buloto kuna ni baba ngwi bakubona baba kula baba ngwi babona bakula mwamibili nilata kuli mulapele mbande mulapele le mzuale wamina kenzeli mbande kafu anze nimi lapele la kwanu nimo ya omulimu utaifali mwamina mupule nimifasi chosali mbande yonase piso ya mulimu na abizeba profita bahaye ni mbande wii piza hiliye nakuli kimbande kiena Jehova mbande
pray for them.
Niyamuze mubere mazo kuyomungi nyomungi mumula pelele.
Our heavenly Father,
ndataluna yakwali halimu. Linzula haulili tumo ya mafelelezo yono file kwa kereke ya hao. Nilikuli muye malifasika ufira mimukuta za evangeli. Onalita elo zetuna. Yalumela miyakolobezwa ukapigiswa. Ya hanakulumela ukabi yomulatu. Nisupoze likala telela baba lumela. Kalibizo laka wakaleleka miwa ya emaswe. Wakaa vulela kalipuoze ncha. Awaka nwasifanu asinakuba tiseza kozi. Awaka swalali noha alinakuba taseza. Ni awaka wea mazo wabona kubaba kula. Wakaa foliswa.
O
Jehovah mbandi. Kepa baba nyani wa hao kalinzila animulena. Bato kwile wani kona mufuta walicho oba tokwa. Sani kona seba tokwa kuziba seo sicho silisona. Seo kisona sabule amulena silisona. No sepisize wali abakabe amazo abona kuyomungu nyomungu kuli bakafoliswa o mule na mulimu susa kukakanya ka ofela ni milelo ya manongu kuzwa kuluna twale milu fepiwe kakutala kasicho salimbande salinzula mulimu tuhela kuli moya o masila ka ofela oli masicha base moya ka ofela wakukakanya moya wasabo ka ofela kukakatela wako pano kao fela mukwa kao fela butuku kao fela makulano kao fela ali mwala sichava azwe kalibizo la Jesu Kristi azwe masikwata sasichava se ni hawa lukulu he kayo na hola ye kuya kwa pili kuliba kone kuchasicho salimbande seo lulumela kuli ukalulumela mwabikie kao fela mwena kupunyama swayo akwalu hile ani kulubwani sali kunutuzani ze patilwe kuzo kwa mutomo walifasi sina hano sepisize
they are yours Father.
Kiba hao ndate, kalibizo la Jesu Kristi.
Amen.
Vao kaufela, baba lumela, nivamu hela. Muyeme chole muli, na lumela, na muhela. Seu kona sana nisepize mulimu, na muhela. Mulena, amifuyole. Sani kisesi nde, mutu kaufela ya yemi. Zeo kizende, munembo, na mulata. Aluopele nipi na ye kuye na chole. Na mulata, na mulata. Kakuli unilatie pili. Kaufela una chole. Na mulata aba mwaiza aluna nuna imazo aluna na mulata kakuli unilatile pili nikuleka kuluso yaka fa kota ya kauvari.
Oh,
kana hakio mundenji. Aluswala ni mwamazo yomungi nyomungi. Muzwa limbandi. Mufetu efela. Kezeli. Muswala ni mwamazo. Aluzelu yopela. Na mulata. Muzwa limbandi. Muzwa limbandi. Muzwa limbandi. Kukutaza linzwi, chali, uzuwachwa ni? mulimu akufuyole. Muzwale, kitabo kukubona, mulimu akufuyole. Muzwale, mulimu akufuyole. Muzwale, mbande, mulimu akufuyole.
On Calvary.
Fakota ya Calvary. Aruna mne mazwale na hape kuyena. Namu lata. Na mulata. Kakuli uni latile pili ni ukweze mbande ni kuleka puluso yaka fakota ya Calvary. Kana mukazi bachwani kana lifasi likazi bachwani kuli mulata Jesu kihalula tana yomungwi yomungwi chalo kona lifasi mwabona mulimu ubona tumero ya mina lifasi libona likezo za mina mulata na yomungwi yomungwi chwale muwe ni makeke yomungwi yomungwi mubule lisane yomungwi yomungwi mutu ala nebutuku yomungwi yomungwi nilitelo zengwi hape zelu nani kufa kolobezo kubata moyaoke nile alunazi bakani anyani mo sakweza zani mwautisi sa hizo ya kwa katala haiba mulimu umiko lusize kuli yeki niti kuli Jesu Kriste kiaswa na mabani kachenu nikuya kwile nimu bata kuikopa nyanie na muye mkolobezwe kalibizo la haika muso kukaba baana mwahali mwani wakumiluta sikakau fela selu kwa nakweza kakumitusa lukasieza na mulata na mulata. Mina fami hala ya mawaile chwali. Tucson ni mwa California. Kupunya kafo mwa upa. Munaule mazo wami na kwande kafo mwa. Mumulumbeke. Kuleka puluso yaka. Kima nyaka lulukulula. Lusikululela kumuzo wale nevayo. Chwale kufitela kamuso busiu. Nimifamuzo wale nevayo. Mulisa na waluna.